Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали двоє українських військових. Донецький «Шахтар» гарантував собі футбольну «Євровесну». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 листопада загинув один український військовий, ще один був поранений, інший зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька, Горлівки та Докучаєвська. В угрупованні ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах уздовж Бахмутської траси. Солом'янський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої справи рюкзаків. Пізніше за інших суд увечері 1 листопада визначив запобіжний захід харків'янину Володимирові Литвину, який у 2014 році був керівником компанії «Турбосео». Раніше суд обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід Сергієві Чеботарю, який у час тих подій був заступником міністра внутрішніх справ, як і син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, що теж є підозрюваним у цій справі. Сергій Чеботар має здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов'язань.
Міжнародна тема.
У США прокурори офіційно висунули іммігрантові з Узбекистану, який у Нью-Йорку вбив 8 людей, наїжджаючи на них автом, звинувачення, пов'язані з тероризмом. Серед звинувачень, крім спричинення смерті, також насильство, знищення транспортних засобів та надання матеріальної підтримки екстремістському угрупованню «Ісламська держава». За словами прокурорів, нападник Сайфуло Саїпов був, цитата, охоплений ненавистю і перекрученою ідеологією, коли чинив свій напад. За їхніми даними, він планував цей напад місяцями. 29-річний Саїпов, поранений поліцією при затриманні, був присутній при оголошенні обвинувачення у суді на медичному візку зі скутими руками і ногами. Президент США Дональд Трамп заявив, що домагатиметься скасування чинної нині програми візової лотереї, так званої програми диверсифікаційних імміграційних віз, після нападу у Нью-Йорку, призвідник якого свого часу потрапив до США за цією програмою. За словами Трампа, він хоче натомість мати програму імміграції, що ґрунтувалася б на заслугах потенційних іммігрантів. Донецький футбольний клуб «Шахтар» після перемоги в Харкові над голландським «Фейенордом» 3-1 у четвертому турі групового турніру Ліги чемпіонів гарантував собі «Євровесну». Так, в Україні за традицією іменують вихід до стадії плей-офф європейських клубних турнірів, хоча формально перші матчі на виліт відбуваються ще взимку в лютому. Гірники точно не опустяться нижче третього місця.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і студії Юрій Матвійчук. Сьогодні почнемо з розмови про те, кого захистить пропонований Турчиновим антитерористичний режим в Україні.
Захистити на 100% не поможе, звичайно. Вони були і будуть. Треба працювати на випередження.
Як і хто має працювати на випередження терористичних актів? Чому лише тепер влада заявляє про необхідність посилення таких заходів? І чи можна убезпечитися від терористів? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. Запрошуємо до дискусії обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також телефонуйте до нашої студії, діліться своїми міркуваннями і ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні посилять антитерористичний режим. Відповідне доручення отримали працівники Служби безпеки України, Національної поліції і Держприкордонслужби. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що це пов'язано із впровадженням спецслужбами Росії активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні та терористичними актами, що сталися останнім часом в Україні. Зокрема, йдеться і про вбивство учасниці АТО та громадської активістки Аміни Окуєвої. Раніше Турчинов пропонував запровадити візовий режим з Росією, але тоді Міністерство закордонних справ України повідомило, що такий крок може ускладнити життя українцям. Експерти доволі сумніваються, що посилення антитерористичного режиму допоможе цілком убезпечити країну від терактів та провокацій. Що ж допоможе і що, власне, слід робити спецслужбам в даній ситуації? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. З нами на зв'язку політолог Ігор Чаленко та екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. Вітаю вас.
Вітаю.
Пане Вовк, от якщо оцінювати ті події, що сталися в Україні впродовж досить уже тривалого часу, починаючи з вбивства журналіста Павла Шеремета, потім співробітників СБУ Юрій Возний, Олександр Харабарюш, розвідник Максим Шаповал, Тимур Махаурі, Денис Вороненков, власне, підрив біля еспресо, внаслідок якого постраждали народний депутат Ігор Мосійчук, політолог Віталій Бала, ще сторонні перехожі, і от останнє вбивство Аміни Окуєвої. Якщо все це ви будувати в ряд, це дійсно терористичні акти і можна говорити про якусь системність цих дій?
В першу чергу хотів би зазначити, що мова йде про те, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України запропоновано ввести контррозвідувальний режим. І про цей режим, що це є, де він визначається, яким чином його застосовувати, хто об'єкти, суб'єкти тощо, ніхто нічого не знає. Мені вдалося поспілкуватися з відповідальними особами Кабінету міністрів, які відповідають за цю тематику, за цей сегмент. Вони взагалі не знають, що це таке і з чим його їдять. Тобто ввели собі режим, назвавши його гарними словами, контррозвідувальний режим. Що це таке, невідомо. От такі дії, посилення терористичного режиму, введення контррозвідувального режиму, про який ніхто не знає, що дає, з чим його їдять. Шкодять Україні, показують популістські методи роботи влади і показують те, що влада не знає, що робити. Єдине, що проголошує режими, лозунги, які не можуть виконуватися, тому що немає норм для його виконання. І це призводить до того, що з нас сміються і продовжують нас бити. Чи то в сегменті гібридної війни, чи то в плані кримінальних розборок, політичних протистоянь і таке інше. Я хотів би вам сказати, і ось щоб слухачі зрозуміли, що терористичний акт – це не обов'язково і не стільки направлений акт злочин проти людей. Я просив би всіх, зараз журналісти більше і більше звертають увагу, що це підриви, постріли, підпали, інші дії, які створюють небезпеку для людей, для майна, які чинені з метою не вбити людину, не задати шкод. Тут мета інша. Мета порушення громадської безпеки, залякування населення, провокація воєнного конфлікту, розумієте, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, чинення чи нечинення дій органами влади, місцевого самоврядування, службовими особами. От які мотиви. Тому ми називаємо терористичний акт той чи інший злочин проти особи, вбивство, замах на вбивство, не знаючи мотив. Взагалі всі такі злочини, де гинуть люди, де є поранені люди, спочатку реєстрував за статтями вбивство умисне або замах на вбивство. А коли буде встановлена особа, коли буде доведено мотив тих, хто організував, замовив і вчинив злочин, мотиви, які я назвав, тоді перекваліфікувати на терористичний акт. А то ми самі собі зараз шкодимо. Ми ввели країну в полон терористичних актів. І люди бояться. Люди не так бояться, вибачте, якщо десь сталося вбивство чи замах на вбивство. Тому що то життя і цей злочин чинявся раніше без гібридної війни, без окупації, без агресії. І буде, на жаль, чиняться така історія життя і режим такий життя людського, і не тільки у нас. От чому річ. Ми повинні знати, що створення злочинної організації, бандитизм і терористичний акт, вони в одній главі кримінального кодексу, вони в одному ряду, вони поряд, навіть нумерація цих статей. Тому, коли в 90-х буремних була купа вбивств, стрільби, підриви, ніхто це не називав терористичним актом. Зараз це вигідно з політичної точки зору окремим особам. Тому, коли кажуть, що підрив біля експресу, який кваліфікують в тому числі як замах на життя народного депутата, і вбивство Аміни, патріотки України, це один ряд подій, то я запитую, чому тоді там терористичний акт, а там вбивство? Ну, немає відповіді, немає логіки у діях влади і правоохоронців, на жаль. Ще раз закликаю реєструвати всі провадження за звичайним, незвичайним загальнокримінальним злочином. А потім буде особа, буде виступ, візьме на себе іде, чи інша терористична організація зразу ж відповідальність, тоді будь ласка. Але в нас ніхто не брав відповідальність за ці злочини вбивства, як за терористичні акти.
Зрозуміло вашу точку зору, дякую, пане Вовк. Пане Чаленко, от а ваша думка, чи тут треба розмежовувати, чи можна поставити в один ряд акти бандитизму, якихось кримінальних розборок, чи політичних розборок, розгул криміналу, чи є тут межа і терористичними актами, чи це все можна назвати єдиним словом, оскільки мета переслідується, я так розумію, і Олександр Турчин на цьому наголосив. Оголошував дестабілізація внутрішньополітичної ситуації, залякування і так далі.
Ну тут я погоджуюсь у тому випадку, що все-таки потрібно дізнатись власне мету, тому що одразу кваліфікація злочину як акт тероризму, тут виникають певні моменти, тому я б одразу так і не називав. Але все-таки у статтях кримінального кодексу таке розмежування навіть є приблизно, хоча і бандитизм, і терористичне стоять поряд, але якщо ви подивитесь, то бандитизм так прямо не написано, однак йде натяк на те, що в більшій мірі це створюється група для проведення злочинів з економічною метою, тобто досягнення якихось економічних благ, по суті. Тому що там це напад там, на установи, на організації та на окремих осіб. А терористичний акт у нас все ж таки, він іде з метою там залякування населення для порушення громадської безпеки і навіть провокації воєнного конфлікту. Тобто навіть в законодавстві вже зараз межа є. Єдине, що влада має це правильно кваліфікувати.
Тоді ті акти, ті події трагічні, які траплялися в Україні останнім часом, і бачимо, що вони мають тенденцію до почастішання, до збільшення таких випадків. Можна в цей ряд поставити і вибухи на військових складах. Зрозуміло, що розслідування дасть повну картину і точні відповіді. Але все це, ну, з огляду пересічного громадянина складається в єдину картину, що неспокійно не зовсім безпечно в країні перебувати.
Звичайно, якщо дивитися з точки зору пересічного громадянина, то це такі собі державного тероризму. В даному випадку держава – агресор Росія, скоріш за все, яка вчиняє певні дії на нашій території. Але все-таки, ви знаєте, більша половина того, що відбувається насправді, вона ж не потрапляє в ЗМІ. От, наприклад, як от мій приватний випадок, біля мене буквально декілька квартир, певний час тому було знайдено декілька кілограмів тротилу, зброю різного калібру. Тобто квартиру повністю перетворили у склад. Правоохоронці тихо приїхали, забрали ту людину, яка організувала цей склад, і ніде інформація ця в ЗМІ не потрапила. Тобто правоохоронці, вони працюють. певна контррозвідувальна діяльність провадиться. Але чи вона достатня? Ні, вона не достатня. Тому що все-таки активізація відбувається цих моментів і вбивств, і підпалів. І, звичайно, звичайні громадяни не можуть себе зараз відчувати в безпеці. Але як можна себе відчувати в безпеці під час фактично 3,5 року війни?
Ну, зрозуміло. От саме про це і говорив в коментарі нашим журналістам колишній начальник Генштабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата. Він сказав, що українці повинні вже звикнутися з думкою, що різноманітні теракти, провокації в країні відбуватимуться час від часу. І він вважає, що цілком убезпечити громадян від них посилення антитерористичного режиму не допоможе.
Захистити на 100% не поможе, звичайно. Вони були і будуть. Треба працювати на випередження, треба знати, де можуть бути такі провокації з боку нашого агресора. Треба робити все належне, щоб такого не було. Але такі випадки будуть. До них треба бути завжди готовими, вести відповідну інформативну роботу серед населення.
Додам також до слів пана Чаленка, що спецслужби працюють, дійсно працюють. Так голова СБУ Василь Грицак днями на брифінгу повідомив, що в 2016-17 роках СБУ запобігла скоєнню 200 терактів. Радник голови МВС Зорян Шкіряка раніше взагалі називав цифру 300 терактів було унеможливлено, тобто робота відбувається, і тут до пана Вовка запитання, а в чому має полягати оця робота на випередження, превентивна робота, які органи і яким чином мають цю роботу проводити, чи є конкретні покрокові інструкції, чи ну знають, хто що має робити, і щоб це було ефективно?
Знаєте, ми відволікаємо увагу, влада, на якісь нікчемні, абсолютно пусті закони про реінтеграцію Донбасу. Я ще раз наголошую і хочу пояснити нашим слухачам, котрі далекі від київської орбіти влади, що війну законами не виграють ніде в світі. Немає таких прецедентів, що прийняли закони, виграли війну, звільнили територію. Не смішно це, якби не було так боляче і сльозливо за життя наших патріотів, які гинуть кожен день. Розумієте, ви кажете, що цифри називають різні. Назвіть ви будь-яку цифру, її ніхто не перевірить. Я зараз можу назвати цифру, і я буду правий, тому що мені повинні доказати цифру, а зараз складно. Теракти розслідують, свій час розслідували усі комунелінки. Закон то дозволяв всім органам розслідувати, хто виявив, то віддавав одному. Ті, хто виявив, не передавали, а розслідували під іншими реєстраційними статтями. Тут складно говорити і підраховувати. Ми не маємо рахувати злочини, теракти, їх випередження. Ми маємо завершити війну. Як її завершити? Перекрити от ту лінію розмежування, зробити кордоном, як то зроблено з Кримом, де росіяни поставили на межі адміністративній з нашим Кримом своїх, а ми поставили своїх. І от ми цей. Так давайте, росіяни, все одно ж там пусто. Ставте з цієї сторони, відповідайте за бойовиків. Не давайте їм стріляти, тому що ви будете стріляти. А не робіть якийсь цирк і Придністровську республіку у нас на сході.
А на вашу думку, достатньо буде лише от лінію розмежування на сході зміцнити, а й весь решта кордону з тією ж Росією, на вашу думку, наприклад, запровадження візового режиму з Росією сприятиме зменшенню терористичної загрози?
Я повністю погоджуюсь з висновками Міністерства закордонних справ, що це нанесе шкоду нашому населенню, мільйонам, прошу зауважити, наших громадян, які там працюють, які за свою працю отримують кошти, оті ненависті нам російські рублі, які переводять долари або гривні і годують тут багато мільйони сімей ще. Непопулярно, але це факт, і про це треба говорити відкрито людям, щоб розуміли, що це один з аргументів того, що візовий режим, введений нами, буде зразу ж адекватно, зеркально відображені в російських законах, правових актах, а ще більше в діях. Вони їм не обов'язково мати закони. Вказівка буде гнобити, давити, садити українців і вбивати їх, і все. І немає питання. А ми тут патріотичні заклики, сидячи в Києві, в теплих квартирах, кричимо візовий режим, дипломатичні стосунки. Давайте бути відвертими перед своїми людьми. Інше, 400 кілометрів кордону відкритого. Які візи? Давайте тоді оцей візовий режим поручимо російським прикордонникам, які стоять на цих 400 кілометрів. Про що ви кажете? Що вони поїдуть сюди вчиняти злочини, терористичні акти, диверсії через легальні прикордонні пункти? Через Харків там, через Запоріжжя? Ні, не поїдуть. Вони в'їжджають просто на тих 400 кілометрів кордону. Це відстань, як від Києва до Одеси. Щоб люди уявляли собі. Майже. От, в'їжджають сюди, а потім проходять через поля, і села, які на лінії розмежування, то не є кордон. Там між цими пунктами перевірочними кілометри і кілометри. А ми кажемо про візи, посилення режиму. От де посилення режиму. На лінії розмежування тоді можна буде убезпечити тих, що ми кажемо, терористів, диверсантів тощо. А якщо диверсанти працюють у нас на території, їх вербують серед українців чи інших постійно проживаючих і тимчасово, то от тут потрібно включати контрозвідний режим. І без всякого рішення РНБО. Контрозвідка – це є завдання СБУ, і вони знають, як працювати. Книжки написані, прописані, тільки читай їх і виконуй те, що ти зачитав.
От якраз, власне, як цей антитерористичний контррозвідувальний режим в Україні має відбуватися, ми хочемо і з'ясувати. Пане Челенко, от на вашу думку, з іншого боку, таке педалювання теми терористичної загрози, посилення заходів безпеки, воно передбачатиме і певно якихось підвищення повноважень для спецслужб, чи не повинно передбачати це обмеження певних прав громадян, чи не повинно це передбачати. Як от знайти золоту середину між тим, щоб безпека посилювалася, з іншого боку, це не перетворювалося, як кажуть, в поліцейську державу, в тотальне стеження усіх за усіма?
Я думаю, що в даному випадку запровадження так званого контррозвідувального режиму, про який заявляв пан Турчинов, це все-таки не можна його назвати саме словом режим, це просто посилення, власне, контррозвідувальних заходів. Тому що це ж не перша була заява пана Турчинова після вбивства в Главасі. Тому що от якщо на початку літа була аналогічна заява, і вже у вересні місяці РНБО приймало нову концепцію щодо забезпечення контррозвідувального режиму, яка була введена указом президента на початку грудня в дію. Тобто влада, в принципі, працює, але ж вона ці
тобто,
дії...
Тобто, крім слів, дії здійснюються?
Дії здійснюються, так. Але ж ці дії, вони все одно, вони не можуть обмежувати вже наявних прав громадян. Тому що воєнний стан у нас не вводиться, тобто загалом Конституція стоїть на заваді звуження цих прав, розумієте? Тому в більшій мірі ці контррозвідувальні заходи, які мають гриф для службового користування та цілком таємно, вони не потрапляють на око звичайного громадянина.
А що забезпечить ефективність цих заходів?
Ефективність цих заходів ми не можемо.
Ми не можемо оцінити?
Так, звичайно, тому що ми не знаємо, власне, сам спектр тих заходів, які нові будуть застосовуватись. От. Але, розумієте, от після останньої заяви Турчинова чомусь на адмінмежі з Кримом одразу російські прикордонники перекрили пропуск громадян і автомобілів. Звичайно, вони після сказали, що вони були якісь проблеми з базами даних, однак очевидно, що це була певна реакція на посилення з боку Держприкордонслужби України, про що ми не знаємо. Тобто, знаєте, такі ознаки потроху вони випливають назовні і показують, що робота всередині дійсно вона якась відбувається.
Але є і реакція російської сторони. Якою може бути реакція, знову ж таки, якщо посилюватимуться заходи, оголошуватимуться антитерористичні режими і так далі?
У нас зараз влада взяла інший абсолютно напрям. Тобто вона хоче взагалі відійти від поняття АТО, наскільки ми знаємо, і щодо і законопроекти по інтеграції Донбасу. Тобто переведення держави вже з ГКТО, на яких ми перебуваємо протягом 3,5 років, на інший правовий статус. От. Тому казати, що там посилення саме як антитерористичного режиму, я не думаю. Тобто буде тут основний робитися наголос на контррозвідувальній діяльності. Це все-таки трохи інше.
Зрозуміло. Пане Вовк, ну і хотілося б знову ж таки уточнити. Країна четвертий рік у війні, тільки зараз йде мова про посилення і контррозвідувальної діяльності антитерористичних заходів. Якщо взяти світовий досвід, Сполучені Штати живуть в умовах посиленої терористичної небезпеки, ну, певно, з 11 вересня 2001 року, коли стався той напад на башти-близнюки Всесвітнього торгового центру. В Європі почастішали атаки терористів, бачимо останнім часом, особливо з загостренням мігрантської кризи. Можливо, Україні варто насамперед хоча б міжнародний досвід залучити саме превентивної роботи з убезпечення від терористичних загроз?
Знаєте, що було в Сполучених Штатах Америки після того нападу на ці дві висотки? Перші організаційні заходи, які були ними вчинені, це об'єднання митників з прикордонниками. А потім через рік вони проаналізували і до цього часу, ну, всякого ще зовсім недавно, такий стан зберігався. Я не бачу в Україні якихось організаційних заходів щодо посилення того чи іншого режиму. Це перше. По-друге, повторюю, що таке посилити антитерористичний режим? По-перше, такого поняття, як антитерористичний режим чи контррозвідувальний режим, немає офіційно, воно не виписане, воно не зафіксовано навіть в відомчих нормативних актах на серйозному рівні. Це, як кажуть, ці слова зустрічаються в тих чи інших блоках різних нормативних актів, але немає такого визначення, то АТО, чи воєнний стан, що у нас розписано поетапно, побуквенно, похвилинно, пометрово. Розумієте? Тому це все слова, які просто дають можливість владі сказати, що вона щось робить. Нічого щодо того не робить. Це візьміть старі з'їзди комуністичної партії чи України, чи Радянського Союзу і почитайте, які висновки вони роблять, щоб сказати, що разом з тим. Разом з тим потрібно посилити, збільшити, звернути увагу. От слова. Це популізм, це відволікання уваги, це цинізм відносно свого народу щодо того, що нібито щось робиться.
Пане Вовк, а відповідний документ має розробити Рада національної безпеки і оборони, чи Верховна Рада має затвердити, чи указом президента це може бути запроваджено, де розписано конкретні оці попунктно, хто що і як має робити?
І все. Кабінет міністрів не знає, що робити, тому що не знає, хто це повинен зайнятися. Кабінет міністрів звернувся до одних і кажуть, самі розробляйте. Я вам даю робочу схему, людську схему, як воно там творить.
А тому, повинен бути єдиний центр координації чи управління всіх цих заходів? І де цей центр має...
Є взаємодія, є взаєморозуміння, немає його. Управління державною втрачене.
Ось так. Ну, не хотілося б на такому песимістичній ноті казати, що управління державою втрачене. Як тоді відновити це управління державою? Пане Челенко, чи ви не погоджуєтесь з цією думкою?
Я не погоджуюсь з цією думкою. Єдине, що я все-таки для правоохоронних органів вважаю, що під час фактичної гібридної війни слід все-таки робити наголос у своїй діяльності на контррозвідувальній якійсь роботі, а не на викритті зараз низки там популярної антикорупційної тематики, як ми бачимо, там якісь високопосадовців і так далі. Тобто там СБУ займається непритаманною для неї функцією, там і багато таких є моментів. Тобто я все-таки волів бачити більш такі безпекові кроки з їхньої сторони.
І насамперед в контррозвідувальному напрямку. Так, дякую за участь у нашій програмі. Мусимо завершувати обговорення. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, в чому має полягати антитерористичний режим для того, щоб не було спроб дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні і зменшити загрозу терактів. З нами на зв'язку були політолог Ігор Челенко та екс-керівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Знакомый нападавшего в Нью-Йорке рассказал о финансовых проблемах задержанного. В центре Севастополя ограничат движение. Российский суд уменьшил штрафы свидетелям бахчисарайских обысков. Далее подробно. Знакомый Сайфулло Саипова, подозреваемого в организации теракта в Нью-Йорке, рассказал, что тот был агрессивным одиночкой с финансовыми проблемами, но признаков радикализма не проявлял.
Мы вообще-то никакого террориста в нем не видели. Но он был таким агрессивным молодым человеком, как романтик, который любит приключения. Жаргоном разговаривает, как вот... якобы не боится никого. У него были некоторые маленькие микроскопические там сигналы.
Саипов на арендованном пикапе на большой скорости проехал по дорожке для прохожих и велосипедистов в Нью-Йорке, сбивая людей, а затем врезался в школьный автобус. После с криками «Аллах Акбар» и пейнтбольными пневматическими пистолетами в руках пробежал по улице, после чего полиция открыла по нему огонь и ранила Саипова, а затем задержала. В центре Севастополя на несколько дней планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных Российскому дню народного единства. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство Севастополя. В частности, на площади Нахимова запрет на проезд транспорта вводится с 22.00 3 ноября до 6.00 6 ноября. На участке улиц Ленина от площади Суворова до площади Нахимова и на проспекте Нахимова на участке улицы Советская от улицы Воронина до улицы Ленина с 18.00 3 ноября до 14.00 4 ноября. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 1 ноября уменьшил штрафы свидетелям обысков в Бахчисарае, которых обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Об этом Крым Реалии сообщил корреспондент Радио Свобода. Судья Сергей Яковлев, рассмотрев апелляционные жалобы стороны защиты, уменьшил штрафы Асану Исмаилову с 20 тысяч рублей до 10, а Эрнесту Ибраимову и Эскендеру Люманову с 15 тысяч до 10. Доводы защиты о том, что мирное собрание граждан без лозунгов, плакатов и политических требований не подпадает под действие российского законодательства, регулирующего массовые мероприятия, суд проигнорировал. В Одессе попрощались с Аминой Акуевой, пресс-офицером добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, ветераном военного конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Позднее Акуеву похоронили на кладбище в Днепре. Полиция Киевской области сообщила, что неизвестные расстреляли на дороге автомобиль, в котором находились пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Акуева и ее муж Адам Асмаев. Адам Асмаев был ранен, а Акуева получила ранение головы, несовместимое с жизнью. Президент Украины Петр Порошенко достиг договоренности по упрощению визового режима с Саудовской Аравией. Об этом сообщает пресс-служба президента. Цитирую. «Я с удивлением узнал, что визы в Саудовскую Аравию являются самыми дорогими среди всех стран мира для украинцев и, соответственно, визы в Украину самыми дорогими для саудитов». Конец цитаты. По словам президента, на встрече с королем Саудовской Аравии они договорились о снижении размера платы за визы и, цитирую, «движении в направлении облегчения контактов между людьми, упрощении сотрудничества на уровне бизнеса и предпринимателей, а также активизации туристических поездок». Отстраненный от должности президента Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Бельгии, не вернется в Испанию по вызову в суд на допрос, сообщил его адвокат Паул Беккарт. Пучдемон остается в Бельгии и посмотрит на то, как будет развиваться ситуация в Испании, прежде чем возвращаться, поскольку сейчас ему грозит задержание, заявил Беккарт. По словам адвоката, Испания может допросить его клиента дистанционно из Бельгии. 31 октября в Испании Национальный суд, рассматривающий дела особо серьезных преступлений, выдал повестки на имена Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его власти, также отстраненных от должностей на допросы. Их подозревают в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств на незаконный с точки зрения испанских властей референдум. И о погоде. Сейчас в Крыму температура воздуха плюс 6, осадков не наблюдается. На Чингаре и в Новоалексеевке плюс 8. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта админпропуска работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь и слушайте утреннее ток-шоу на радио Крым Реалии.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926, жители материковой Украины 044-490-2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим об обновленной резолюции о правах человека в Крыму, поданной Украиной в ООН. Что содержится в новом проекте резолюции в сравнении с предыдущими? Какие страны ООН поддержали документ? Какая судьба его ждет во время голосования в резолюции? Во время голосования в Генассамблее? И что случится с Россией, если она откажется выполнять постановление Организации Объединенных Наций? Об этом мы будем говорить сегодня в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Об этом сообщил постоянный пресс-секретарь представительства Украины при ООН Олег Николенко.
В ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымского татарского народа, а также отмечена необходимость обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках.
Внесение Украины резолюции уже прокомментировали на оккупированном полуострове российский вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что сомневается в действенности резолюции ООН.
А что меняется, собственно говоря? Конечно, я думаю, что будет как заезженная пластинка. Она же стоит на граммофоне. Ее и будут играть на граммофоне постоянно. Здесь главная тема – пропагандистский эффект. Продолжают удерживать на плаву ложь о том, что происходит в Крыму. Мы будем этому противопоставлять нашу готовность, желание направить многочисленных представителей и руководителей крымско-татарских украинских организаций Крыма во все структуры ООН для разъяснения реальной ситуации и требовать приезда через российскую территорию любых представителей миссии ООН.
Член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк обвинил украинскую делегацию в обмане и добавил, что проект новой резолюции может угрожать суверенитету России.
Лукавый украинский проект резолюции, как всегда, направлен исключительно на разжигание новой волны антироссийских настроений в западном обществе. Уважающие себя международные организации должны взвешенно относиться к провокационной возне Украины. Мы всегда открыты для желающих увидеть своими глазами Крым, поговорить с жителями, провести свой анализ ситуации. Нам нечего скрывать.
Соавторами нового проекта резолюции выступили 34 страны. Голосование в Третьем комитете запланировано на середину ноября, а уже в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее ООН. Год назад Организация Объединенных Наций уже приняла резолюцию, в которой впервые Россию назвали государством оккупантом. Автономную республику Крым признали временно оккупированной территорией. За проголосовали 73 государства, воздержали 76, против были 23 страны. Среди них Беларусь, Армения, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве и Россия. 27 марта 2014 года большинство стран ООН отдали свои голоса и за резолюцию о территориальной целостности Украины. В документе говорится, что международная организация не признает изменения статуса Крыма.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Марьяна Беца, спикер Министерства иностранных дел Украины. Здравствуйте, Марьяна.
Доброго ранку.
Мы говорим о том, что новая резолюция, которую подает Украина в ООН, которая касается ситуации с правами человека в Крыму, уже получила определенный резонанс, в том числе и на аннексированном полуострове. Но, конечно, первый вопрос, который я не могу вам не задать, зачем вообще нужна новая резолюция о состоянии прав человека в Крыму? Ведь относительно недавно ООН уже голосовала за подобный документ. Появились какие-то новые обстоятельства или это требование организации?
Ні, це не вимога організації, безумовно. Тут є об'єктивно дві причини. Перше, це абсолютно погіршення прав людини на окупованому півострові, що підтверджує і нещодавний звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини. І за 3,5 роки незаконної окупації та анексії ми бачимо виключно повністю ліквідацію фактично будь-яких прав і свобод на півострові. По-друге, це те, що ми намагаємося максимально тримати питання Криму на порядку денному серед наших партнерів. Ми маємо забезпечити доступ моніторинговим місцям міжнародним. Бажано, щоб вони працювали не дистанційно, мали постійно діючий елемент на окупованому півострові і бачили своїми очами, що відбувається, які вбивства, тортури і насильницьке зникнення щоденно відбувається на півострові. І, звичайно, це є одним із елементів механізму деокупації Криму. Тобто нам потрібно тримати питання деокупації Криму на порядку денних всіх міжнародних організацій. І, зокрема, ООН. Це не нова резолюція, це оновлена резолюція. Тобто це резолюція, яка є фактично базується на резолюції минулого року. Вона є важливим елементом на саме треку деокупації. Вона містить три такі основні моменти і більш жорстку мову, а мова тут не просто лінгвістичні якісь особливості. Надзвичайно важливо було в минулому році, що на рівні Генеральної асамблеї ООН визнала, що Росія є держава-окупантом. До того жодного разу цього зроблено не було. Тобто було дуже важко знайти підтримку держав-учасниць, не тому, що вони не знають, вони прекрасно розуміються все, але в будь-якому разі на такому міжнародному рівні визнання це досить складно отримати таку підтримку. І можу сказати так, що в принципі ця резолюція насамперед вона забезпечить міжнародну підтримку України з питання деокупації. Окремий наголос буде зроблено безперечно на виконання Росії міжнародного рішення Міжнародного суду ООН. Як ви знаєте, в квітні було винесено проміжне рішення, яке стосувалося саме Криму частково, про те, що необхідно відновити діяльність Меджлісу, представницького органу кримськотатарського народу, навчання мови безпосередньо. І ми, Росія до сих пір нічого не виконала, тому це також міститься в цьому рішенні. І, безперечно, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місцям. І основні інші елементи, вони фактично зберігаються. Тобто це і засудження, там, застосування агресором на тимчасово окупованій території і автоматичного там, поширення російського законодавства, незаконного призову до армії, тортур, застосування, ліквідація всіх основних прав і свобод. Тобто це оновлена резолюція, яка фактично дозволить нам ще одним буде елементом нашого механізму деокупації Криму.
Які є прогнози відносно результатів голосування? Російський так називаємий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов неоднократно підчеркував, що з кожним новим голосуванням число тих стран, які підтримують Україну, или хотя бы не голосуют за эти резолюции, но постоянно уменьшается, в то время как число стран, которые относятся равнодушно, оно увеличивается. Действительно ли сохраняется такая тенденция? Если да, то почему? И какие перспективы конкретно на эту резолюцию?
Ви знаєте, єдине, що я можу погодитися, то те, що Росія використовує такий шантаж, маніпуляції і тиск на держави-члени ООН для того, щоб ця резолюція не була ухвалена, або була ухвалена з найменшої кількості голосів. Це правда. Оце я можу сказати однозначно. Тобто ми з боку дипломатичного відомства, дипломатичної служби робимо максимально те, щоб була максимальна підтримка. Але справа навіть не в голосах. Об'єктивно ми розуміємо, що є країни, які в принципі виходять з того, що правозахисні резолюції мають розглядатися на інших майданчиках. Наприклад, Раді ООН з прав людини в Женеві. Є країни, які в принципі не голосують за резолюцію з прав людини в силу своїх якихось зовнішньополітичних пріоритетів, виходять з того, що в них теж є проблеми з правами людини. Є різні категорії країн. Але в нас є дві зараз дуже важливі потужні резолюції. Перша – це резолюція від 2014 року, від березня року, яка підтвердила територіальну цілісність України. І друга важлива резолюція – це від грудня минулого року про права людини саме в окупованому Криму. Ми отримали 77 голосів підтримки. Це надзвичайно високий результат. Хто б що не казав, тому що для таких резолюцій, де визнано чітко, що Росія є окупант, вперше в міжнародно-правових документах на рівні ООН, це було вперше визнано. Це надзвичайно високий результат. Зараз ми свідомі того, що є ризики, що буде менше голосів, в силу різних факторів, і, зокрема, тому, що Росія давить на всі країни. Тобто методом шантажу, абсолютно тиску, політичного тиску, залякування, особливо країн-сателітів, країн якихось там маленьких країн і так далі. Ми свідомі цього, але ми все рівно вибрали цю опцію, тому що ми вважаємо, що нам потрібно постійно тримати на порядку денному питання Криму. Тільки таким чином міжнародну підтримку, міжнародними силами і політичним тиском можна вплинути на Російську Федерацію. Навіть якщо голосів буде менше. Питання не в кількості голосів. Це буде 77 чи 72. Питання в міжнародній підтримці і в ухваленій резолюції. Резолюція Генеральної асамблеї ООН ухвалюється більшістю. Тому в будь-якому разі, якщо вона ухвалюється більшістю, незалежно від того, проголосувала 193 держави-учасниці, 103 чи там 73. Вона є ухваленою і вона є обов'язковою до виконання всіма державами.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за вашу информацию. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марьяна Беца, спикер Министерства иностранных дел Украины. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крым СОС». Тамила, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим об обновленном проекте резолюции по правам человека в Крыму, которая, в общем-то, вызвала довольно нешуточный резонанс в Российской Федерации, в принципе, как нам представляется, довольно оправданный. И причем, что характерно, выступают не только традиционные спикеры, например, так называемый вице-премьер Георгий Мурадов, но и в том числе в Крыму общественные организации крымских татар и украинцев. Если позволите, я бы зачитал такое сообщение. Глава Межрегионального общественного движения крымско-татарского народа «Крым» Ремзи Ильясов уверен, что выступление национальных представителей крымских татар в ООН поможет донести до международной общественности объективную картину крымских реалий. Цитирую. «Мы готовы отправиться, если нам будет гарантирована безопасность в ООН, и донести голос крымских татар до международной общественности. В ООН обязаны знать правду о положении развития крымско-татарского народа, а не руководствоваться только искаженной информацией, предоставляемой киевскими властями». Конец цитаты. Кроме того, его мнение разделяют и в украинской национально-культурной автономии «Возрождение в единстве». Заместитель руководителя автономии Роман Билык также заявил о готовности отправиться в ООН. Цитирую. «Мы готовы в первых числах отправиться в ООН, чтобы призвать международное сообщество реально и объективно смотреть на вещи. Крым преобразовывается на глазах, решаются проблемы, которые украинскими правителями отодвигались на десятилетия». Конец цитаты. Сам же Георгий Мурадов, как я уже говорил, представитель Крыма при президенте Российской Федерации, заявляет, что, цитирую, «киевские националистические власти с такими резолюциями выступают от безысходности. Спасибо им большое за заботу об украинском и крымско-татарском языках, но у нас уже все обеспечено. Чего не было при украинской власти в Крыму, так это равноправие трех языков – русского, крымско-татарского и украинского. Сейчас они стали государственными в республике. У нас функционируют и крымско-татарские, и украинские классы в школах. В средствах массовой информации используются эти языки, поэтому они запоздали со своими предложениями такого рода. Это просто дежурное, повторяющееся из года в год лживое утверждение». Конец цитаты. Итак, Томилов, в связи с этим у меня к вам, как к довольно известному специалисту в области украинских резолюций в Организации Объединенных Наций, два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли в обновленной резолюции, в обновленном проекте, который представлен Украиной, речь идет только о состоянии права на обучение на родном языке, против чего так активно выступают и общественные, и политические деятели в аннексированном Крыму? И второе, действительно ли выступление крымско-татарских и украинских представителей позволит доказать Организации Объединенных Наций, что с украинским и крымско-татарским языком все на полуострове в порядке, и как вы оцениваете ситуацию с правом на получение образования на родном языке на сегодняшний день?
На самом деле, кроме изучения крымско-татарского языка либо функционирования украинского языка, конечно же, там существует ряд других норм, которые появились, новых норм после прошлого года, когда в декабре прошлого года была принята предыдущая резолюция. В первую очередь, это вопрос требования Международного уголовного суда о временных мерах относительно России для того, чтобы возобновить меджлис крымских татар, его деятельность на территории оккупированного полуострова и в том числе обучение на украинском языке. Там фиксируется, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт. И это очень важно для резолюции в силу того, что Россия говорит всегда о том, что в Украине существует просто внутренний конфликт, да, поэтому, когда это фиксируется на уровне резолюции, это очень хорошо. Кроме этого, там есть нормы, которые говорят о юрисдикции России, да, что на территории Крыма юрисдикции России нет, а у нее есть право, как у страны-оккупанта, обеспечить жизнедеятельность людей, но не вводя свои правила. Да? И поэтому все решения, которые там принимаются, в том числе относительно политических заключенных и так далее, они фактически являются никчемными. И там есть очень важная вещь относительно права собственности, потому что сейчас мы видим большой бум отмен решений украинских государственных органов о выделении земельных участков и так далее. И, соответственно, это решение Генассамблеи, я надеюсь, оно будет поддержано в декабре этого года, все-таки, которое является обязательным, заставит Российскую Федерацию смотреть на то, что она делает на территории Крыма. Поэтому там появилось действительно очень много сильных других норм, в отличие от прошлого года, хотя резолюция была тоже сильной. Если отвечать на второй ваш вопрос, то меня совершенно не удивляют те вещи, которые говорят и представители крымских татар, якобы, и украинцев, потому что в этом году, в августе месяце, Россия отчитывалась в Комитете ООН по противодействию расово-этнической дискриминации. И в том числе параллельные отчеты государственному этому отчету России подавала организация «Крым Берлини», подавали какие-то украинские организации на территории Крыма. И была абсолютно такая же риторика, что ничего не доказывается, что мир был принесен на территорию Крыма, которого никогда не было и так далее, и так далее. Мы же, наоборот, подавали альтернативный отчет российскому отчету, где мы говорили о притеснениях на религиозной почве, когда на работу не берут женщин в хиджабе, либо за использование крымско-татарского языка людей увольняют, и зафиксированные, задокументированные случаи. Мы говорили о функционировании украинского языка в том числе, потому что мало использовать, вернее, говорить о том, что украинский язык стал государственным или крымско-татарский, да, а в том, насколько ты его можешь использовать. Здесь можно массу тоже примеров приводить от использования его в судах, когда тебе не могут обеспечить фактически переводчика очень часто, либо о написании писем в изоляторах, да, временного содержания, когда за то, что заключенный пишет письмо на крымско-татарском или украинском языке, его просто не принимают, либо сажают человека в карцер. Поэтому проблем действительно очень много, и та патетика, о которой говорит и Кемберлиги, и проукраинские якобы организации, они действительно для меня являются смешными.
Ну и последний к вам вопрос. Сенатор так называемой Российской Федерации от Крыма Ольга Кавитиди считает, что такой резолюцией Украина, цитирую, отвлекает от политического, социального и экономического кризиса в Украине в угоду западным и заокеанским хозяевам, а также, что такая резолюция направлена на исключительно на возврат Крымского полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США и расположение баз НАТО в Крыму, создание очага напряженности для России. Но самое главное, ну, на мой взгляд, дело в том, внесение не исполняющей свои международные обязательства Украины в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции, в частности, возобновление работы запрещенной в России экстремистской организации Межлис крымско-татарского народа, это не только грубое вмешательство в вопрос реализации внутренней государственной политики России, но и нарушение норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнула сенатор. Вот в связи с этим можете ли вы предположить, что именно имеет в виду Ольга Кавитиди, когда говорит, что возобновление деятельности Меджлиса противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод? Или это только риторика?
Мне кажется, что это только риторика, потому что это выглядит очень смешным, потому что, если говорить о Меджлисе, все понимают, что Меджлис не является какой-то организацией, а все-таки является представительным органом крымских татар, и как раз-таки такие репрезентативные органы, они наоборот в Европейской конвенции защищаются. И нельзя, согласно конвенции о правах человека, нарушать возможности этнических сообществ для реализации своих интересов. Поэтому, мне кажется, это просто слова. Там, человек узнал впервые о, наверное, Европейской конвенции о правах человека, и поэтому решил это активно использовать. Поэтому мне кажется, что человек, занимающий высокий государственный пост в Российской Федерации, не может изъясняться таким образом. Но учитывая, что все государственные служащие в России изъясняются таким образом, то это уже не вызывает удивления последние очень много лет ни на международных аренах, учитывая то, как выступают и на Генассамблее, и в ряде других международных структур представителей Российской Федерации.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крым-СОС». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
У меня к вам в сущности будет только один, но очень широкий, очень важный вопрос. Вот в том случае, когда, как надеется Украина, эта резолюция в ООН будет проголосована в декабре этого года, и Марьяна Беца говорит о том, что резолюция будет иметь обязательный характер, действительно ли Россия сможет уклониться от выполнения этой резолюции, и если да, есть ли какие-нибудь международные инструменты для того, чтобы принудить ее к исполнению?
Ну, тут, конечно же, мы, наверное, должны начать с того, что действительно резолюции Генассамблеи ООН, они являются обязательными для всех организаций системы Организации Объединенных Наций. То есть все специализированные учреждения, все рабочие органы ООН должны будут эту резолюцию исполнять. То есть это абсолютная правда, и тут как бы мы можем поддержать стремление Украины подать и принять новую резолюцию, которая будет акцентировать внимание на тех проблемах, которые вот возникли сейчас или за последний год, или, скажем, которые более четко стали видны за последний год в Крыму. Российская Федерация, конечно же, может ее не... Ну, как... она не может, но она, скорее всего, будет ее не исполнять, потому что она будет говорить, что Крым – это ее территория, и что любая деятельность международных организаций, международного права на этой территории является лишней, потому что она контролирует все, что там происходит. Уклониться она может. Но, с другой стороны, позиция Украины абсолютно четкая и, мне кажется, понятная, чтобы в рамках самой большой международной организации в мире была позиция насчет того, что Российская Федерация – оккупант, насчет того, что между Украиной и Российской Федерацией существует правовой режим международного вооруженного конфликта, и что Российская Федерация не исполняет международное право, в том числе, например, вот решение Международного суда ООН о временных мерах касательно
Меджлиса крымско-татарского народа. Большое вам спасибо, Антон, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кореневич, юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. В Ялте наблюдаются перебои с электроэнергией. В Севастополе активисту вручили обвинение в экстремизме. В Крыму сообщают о перебоях с мобильной связью. Далее подробно. Сотрудники российского управления ФСБ по Севастополю вручили активисту Игорю Мавенко постановление о привлечении в качестве обвиняемого за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает крымская правозащитная группа. Крымчанину грозит до 5 лет лишения свободы. Игоря Мавенко задержали в декабре прошлого года и увезли в управление ФСБ в Севастополе. В сети YouTube 9 сентября появилось видео, снятое на месте происшествия женой потерпевшему. По ее словам, Игоря Мавенко избил мужчина из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на велосипед крымчанина. Мавенко получил многочисленные травмы, однако в подконтрольном Кремлю гагаринском суде Симферополя состоялось заседание, на котором Игоря Мавенко оштрафовали на 2000 рублей. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Абоненты компании «К-телеком», оператор связи «Уинмобайл» испытывают перебои с мобильным интернетом из-за аварии на магистральной оптоволоконной линии передач в районе Феодосии. Об этом 1 ноября сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на руководителя компании Владимира Зайцева. Об ограничении доступа к интернету и возможности ухудшения качества мобильной связи сообщил и другой крымский оператор «Крым-телеком». Российские власти Ялты призывают местных жителей экономить электричество утром и вечером из-за произошедшего накануне обрыва одной из высоковольтных линий, питающих южный берег Крыма. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города. По информации пресс-службы, энергетики обещают завершить восстановительные работы на высоковольтных линиях до конца текущей недели. Донецкий «Шахтер» победил голландский «Фейенорд» со счетом 3-1 в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Этим он гарантировал себе участие в Еврокубках следующей весной. После 4 туров «Манчестер Сити» имеет 12 очков, «Шахтер» 9, «Наполи» 3, «Фейенорд» 0. Горняки точно не опустятся ниже 3-го места, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы. Дончане имеют высокие шансы продолжить выступление и в главном турнире Лиги чемпионов. Для этого им нужно набрать хотя бы 1 очко в 2 матчах. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 5 градусов без осадков. На Чингаре и в Новоалексеевке 8 градусов тепла, дождя нет. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины, ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Алуште в результате взрывов, или, скажем так, внешних повреждений на газопроводах, а также одной линии электропередач, некоторое время отсутствовал свет и продолжает вроде бы как отсутствовать тепло. Почему взорвался газопровод на южном берегу Крыма? Из-за чего прекратилась подача электроэнергии? Почему подконтрольные Кремлю власти полуострова уверяют, что произошедшее это теракт? Мы об этом будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
31 октября около 20 часов взрыв содрогнул Алушту. Свет погас и включился, сработали сигнализации машин, в местных пабликах запаниковали. Тем временем российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик сообщил о повреждении второй линии газопровода на южном берегу. Всего было три аварийные ситуации, в том числе и на ЛЭП.
Это опора с линии 110 кВт. Все это в районе Виноградный, Маяк, Алушта и 1500 человек без газа. Что касается электроснабжения, то перезапитали сразу на другую линию, то есть люди не пострадали по электроснабжению.
При этом в Национальном антитеррористическом комитете соседней России сообщили и о повреждении опор линий электропередач. Эту информацию подтвердили и в российском Крымэнерго. В ведомстве заявили о технологических нарушениях на двух высоковольтных линиях Перевальная Лушта и Алушта Лучистая. А то, что это могла быть диверсия, российские власти заявили в один голос. Директор российского предприятия Крымгазсети Сергей Тарасов не исключил, что был осуществлен спланированный подрыв.
Судя по повреждениям на газопроводе, наверное, так и есть. То есть внешнее вмешательство, вмятины и обрывы на газопроводе.
1 ноября российский глава Крыма отчитался о восстановлении газоснабжения на южном берегу Крыма. В своем Facebook Сергей Аксенов написал, что все аварийные работы завершены.
Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд. Голубое топливо в ближайшее время будет подано всем потребителям.
После аннексии полуострова крымчанам стали чаще рассказывать о терактах и диверсиях. Весной 2014 года российские спецслужбы задержали украинского режиссера Олега Сенцова. Его назвали членом правого сектора, обвинили во взрывах возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Позже ФСБ сделали из украинца Евгения Панова диверсанта. Спецслужбы России постоянно проводят масштабные антитеррористические учения в Крыму, к ним привлекают и детей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий. Дмитрий, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот тут такая странная во всех смыслах ситуация происходит с газопроводами на южном берегу Крыма. Скажите нам, пожалуйста, действительно ли возможно провести такого рода диверсию, теракт, чтобы нанести небольшие повреждения газопроводам, чтобы отключилось газоснабжение одного города, и при этом не вызвать, я себе слабо представляю, можно ли так сделать, чтобы не вызвать гигантского взрыва, видного даже из космоса. Или все-таки версия о теракте, о диверсии, она более публицистическая и, скажем так, нагнетается властью, а на самом деле такие же повреждения могут произойти вследствие какой-нибудь небрежности или халатности?
Да, хороший вопрос. Из Киева, конечно, сложно на него отвечать, но попробую. Я даже вчера специально проконсультировался со своими бывшими коллегами. Мы долго работали в системе нефтегаза Украины. Сейчас они в Крыму уже не работают, но специально проконсультировался. Значит, по тем видео, точнее, фотоматериалам, которые были опубликованы в СМИ, однозначно видно, что газопровод среднего давления, он не... То есть там диаметр трубы, по-моему, 200 миллиметров. То есть это небольшая достаточно труба, и В любом случае, повреждения, которые там нанесены были, умышленно или неумышленно, они не могли, в принципе, вызвать никаких серьезных пожаров и так далее и тому подобного. То есть там, в любом случае, это было какое-то локальное воздействие и, в общем, какие-то локальные последствия. Это первое. Второе, даже на фотоматериалах видно, что вот данный отрезок трубопровода, он, скажем так, расположен в достаточно сложных геологических, это он там просто идет поверху. То есть он находится в условиях, где высокие риски оползней, в общем, и прочих деформаций, скажем так, почвы. Поэтому я бы все-таки, наверное, вместе с там, какими-то, может быть, даже крымским властям виднее по поводу терактов и тому подобное, но есть высокая вероятность того, что просто-напросто там совершенно сложная обстановка, и труба могла просто выйти из строя, исходя из, скажем так, совершенно иных, не имеющих к человеческому вмешательству причин.
То есть что-то вроде локального схода лавины, мелкого оползня, связанного с тем, что последние там два дня ухудшилась погода в Крыму, случайный камнепад, что-нибудь в этом духе. Правильно я вас понимаю?
Нет, даже не камнепад, а просто-напросто вообще смещение почвы, которое в непростых условиях привело просто к разрушению участка трубы. К сожалению, такого рода прецеденты неоднократно случаются. В Украине, кстати, они были на магистральных газопроводах. То, о чем вы говорите, вот, то, что могло быть даже из космоса видно. У нас вот я лично в 2007 году в Киевской области видел последствия такой аварии на трубопроводе под 1400 миллиметров. То есть это огромная труба, магистральный трубопровод Уренгой-Помар-Ужгород. Тоже, в общем, произошло. Труба, по сути, вышла из строя, она под землей, правда, идет, там в таких непростых условиях почвенных, там была коррозия, произошел газ, вышел из трубы, и произошел взрыв, оно горело несколько часов, и вот высота пламени достигала там нескольких десятков метров. Вот такое может быть на магистральном трубопроводе. Но, повторюсь, там большое давление, и там диаметр трубы в несколько раз больше, чем то, что мы вот наблюдали в Крыму.
Итак, еще один к вам вопрос. Чисто теоретически, возможно ли обеспечить, даже если не охрану, то, по крайней мере, мониторинг всей газовой сети, пусть даже не той, которая разводится к домам, но хотя бы вот газопроводов магистральных и среднего давления? Или наблюдать за всем периметром совершенно невозможно, так этих труб много?
Ну, в Украине более 30 тысяч километров магистральных только труб, а распределительных 200 с чем-то там. Откровенно вам скажу, нет, невозможно. Магистральные трубопроводы, их мониторят, ну, с помощью облетов, вертолетов, но они в основном находятся под землей, конечно же. То есть для этого их и закапывали, чтобы по возможности ограничить, ну, в свое время, когда в советское время все достроилось, ограничить доступ неких третьих лиц. Там, при всех, они находятся под землей, там, на глубине, допустим, там, 1.5 метра. Хотя не везде. Есть там надводные переходы в некоторых местах, где трубы идут по поверхности. Поэтому, в принципе, обеспечить такой контроль 100% невозможно вообще. То есть в самых проблемных местах есть, допустим, компрессорные станции охраняются военизированной охраной, ведется мониторинг с воздуха, но он, опять же, не ежедневный, это очевидно. Ну, вот как-то так. То есть, конечно же, 100% контроль невозможно, в принципе, то есть это можно сделать, но это потребует такого количества человека-часов и машина-часов, что, в общем, будут просто космические издержки любой эксплуатирующей организации.
И еще один к вам вопрос. Как осуществляется аварийное реагирование в такого рода случаях? Если, например, электричество можно было бы перебрасывать по каким-нибудь дополнительным дублирующим сетям, то ведь газопровод он один, и если он поврежден, то тогда газа должно бы... Ну, что случается со всем остальным газом, который находится в магистрали, вот если один участок поврежден? Он остается на своем месте, его специально выкачивают, или... Ну, расскажите, пожалуйста, почему весь Крым не остался без газа в результате повреждения одного участка?
Не, ну там относительно же мелкая труба, мы уже говорили с вами об этом. Там что произошло? Тот небольшой объем газа, который находился, в общем, ну, между участками, между компрессорной станцией, точнее, не компрессорная станция, ну там ГРП, наверное, или что-то в этом роде, он под давлением естественным вышел в атмосферу, просто сгорел или просто вышел в атмосферу. И труба перестала его содержать. После этого приехали ремонтные бригады. Естественно, что отключили участок газопровода, они его просто отремонтировали и запустили в работу. Так делается всегда. Вот, ну, в данных ситуациях. Поэтому, что касается, можно ли перебросить, ну, это зависит от того, какая схема газоснабжения. Бывают участки, ну, я думаю, в Украине точно, в Крыму, наверное, поскольку Крым был частью украинской системы газотранспортной, там, распределительной. Есть участки, где есть определенные байпассы, в общем, оно как-то закольцовано. То есть можно подавать газ в населенные под Киеве, например. Вокруг Киева большое газовое кольцо, чтобы вы понимали. И даже авария на одной из входящей ГРС, газораспределительных станций, по идее, в целом, вот, допустим, не нарушит газоснабжения киевских потребителей, потому что есть еще дополнительная, как минимум, одна. Что касается крымской истории, не знаю, не буду утверждать, я тут, ну, в общем, такой информацией не владею, но повторюсь, в отдельных случаях газоснабжение будет прервано на какой-то период для ремонта, в отдельных оно может не прерываться, поскольку потоки газа будут перенаправлены по другим направлениям. Зависит от того, скажем так, как в конкретном локальном случае построена система газоснабжения потребителей.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Марунич, сопредседатель Украинского фонда энергетических стратегий. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот на самом деле довольно нештатная ситуация, по крайней мере, проблем с газопроводами в последние года три мы не припомним такого масштаба, такого уровня общественного резонанса. И уже, в общем-то, прозвучало вслух не раз и не два слова «диверсия», слова «теракт». По вашему мнению, то, что произошло, местные жители описывают это как громкий хлопок, после которого упало давление, после которого на некоторое время исчез свет. Это действительно диверсия, теракт? Или, возможно, все-таки это некие естественные причины, в том числе от естественных до человеческой халатности, которые могли привести к таким последствиям?
Ну, здесь говорить сложно, потому что комиссия, которая сейчас собирается, она должна это установить. То есть там должны взяться там пробы грунта и посмотреть, есть ли какой-то обжиг, по крайней мере, вокруг вот того места разрыва газопровода или нет. То есть было ли возгорание, нам пока тоже это пока непонятно, неизвестно. Единственный вот момент, который действительно смущает, это то, что по сути, аварии были, две аварии за сутки, и фактически на одном и том же участке. Вот. И вот здесь совершенно не ясно, в общем-то, в чем дело. Потому что если происходит просто разгерметизация газопровода, то метан, это очень летучий газ, он просто вверх поднимается и все и растворяется в воздухе. Поэтому если какая-то утечка просто из газопровода, вот там как раз не могла образоваться, грубо говоря, там лужа газа, которая потом вдруг взорвалась. Нет, она наоборот ушла бы в атмосферу. А тут происходит взрыв, разгерметизация, и надо смотреть, действительно, было ли внешнее воздействие или не было. Естественно, что охранять, по крайней мере, всю протяженность газопровода невозможно. Это сотни километров, и даже огородить его нереально. Поэтому всегда газопроводы, они просто там закопаны или, наоборот, даже проходят по поверхности, и никто вообще за ними не смотрит. Поэтому внешнее воздействие, оно могло быть, но, опять же, следствие, оно должно, в общем-то, это установить. Причем вот то, что местные жители тоже самое рассказывают, что упало давление газа и плюс отключился свет. Это произошло, потому что еще рядом соседняя опора линии электропередачи, она, видимо, упала. Вот, поэтому, значит, во-первых, был какой-то взрыв большой, вот, непонятно какого характера пока что. И во-вторых, это не связанные, по сути, как бы с друг другом вещи. То есть у них не прекратилась, насколько я понимаю, подача на местную как бы ТЭЦ, которая вырабатывает электричество. Нет, у них отдаленное, в общем-то, энергоснабжение. Просто вот разрыв в сети электропередач одновременно произошел. Поэтому Здесь просто две линии инфраструктуры оборвались одновременно, поэтому вот такой эффект еще вызвался, что ни газа, ни электричества не стало.
Скажите, Игорь, на территории Российской Федерации можете ли вы вспомнить какие-либо, на тот случай, если мы вдруг узнаем, что место имело диверсию или теракт, на территории Российской Федерации в последние, ну, может быть, лет 10, происходило что-нибудь подобное с газопроводами? Были ли случаи умышленного повреждения газораспределительных сетей?
Ну вот умышленного не припомню, чтобы это именно было как в случае с терактом, потому что, в принципе, это именно повреждение инфраструктуры. Я могу припомнить очень крупные аварии, которые были, в принципе, такого техногенного характера. Даже в Москве, я помню, вот год где-то, наверное, 2007-2008, когда около Лужников взорвался газопровод, был огромный столб пламени, в то время как там проходил матч Лиги Чемпионов. Или на юго-западе Москвы тоже там произошла крупная авария, было перекрыто Боровское шоссе. Вот там это были аварии, но, опять же, это были скорее не теракты, это были аварии техногенного характера, но довольно крупные. Вот, чтобы были террористические акты на газопроводах, вот такого вспомнить не могу.
По вашему мнению, действительно ли довольно легко организовать диверсию на трубопроводе, потому что он не охраняется, потому что он находится на поверхности земли, или все-таки такого рода взрыв сопряжен с очень большим риском, и поэтому, и именно поэтому вы не можете вспомнить за последние там лет 10 крупных аварий, или просто, может быть, никому в голову не приходит подрывать газопроводы?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, во-первых, отвечая на ваш вопрос, там действительно легко их подорвать. Во-вторых, здесь просто вопрос в том, если кто-то организует террористический акт, вот, например, там в Москве, в метро были и в других местах, то там нацеленность была именно на человеческие жертвы, а не на разрушение инфраструктуры. Ну вот, если ставить перед собой задачу разрушения инфраструктуры, то как раз-таки газопроводы и линии электропередач, их, в общем-то, оборвать очень легко, потому что даже если газопровод проходит под землей, зная примерно, где он проходит, вы с любым металлоискателем его спокойно найдете, заложите заряд, вот, и взорвете удаленно, никакой опасности, причем для вас не будет, потому что газопровод может проходить в отдаленности от населенных пунктов, а, соответственно, в отдаленности от пунктов органов правопорядка, и спокойно, в общем-то, можно оттуда уйти, никто вас не займет. То есть здесь, смотря какая цель ставится, в общем-то, при разрушении инфраструктуры, вам надо инфраструктуру разрушить и как бы ухудшить жизнь, там, не знаю, местных жителей, или вам надо человеческие жизни как можно больше унести. Вот здесь просто в зависимости от того, какую цель ставят перед собой люди, так, в общем-то, это и делается. То есть в России, когда были теракты в метро, например, в Санкт-Петербурге последний, как раз-таки смысл был в том, чтобы побольше людей убить. И террористы, они пичковали свои взрывные устройства там мелкими болтами, деталями, подшипниками, как раз-таки рассчитывая на высокий поражающий эффект. А инфраструктуру разрушать. Но вот мы видели, что ЛЭП, когда которые шли с территории Украины вот, на полуостров, разрушались. Вот, пожалуйста, милиция же не останавливала никого там. ЛЭП разрушилась, вот электричество погасло, вот все.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Российского фонда национальной энергетической безопасности. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все, то есть ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым. Реалии». С нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут у нас такая ситуация складывается довольно непонятная. Вроде бы имело место два взрыва на газопроводах. Вроде бы была повреждена линия электропередач. И поэтому некоторые районы Алушты, вернее, поселков под Алуштой остались не только без газа, но и без света. Вроде бы речь идет о диверсии, но с другой стороны наши эксперты высказывают некоторые обоснованные сомнения и говорят, что вполне возможно, в связи со сложным геологическим рельефом имело место некоторые естественного рода изменения. С другой стороны, наш российский собеседник не смог вспомнить ни одной крупной диверсии на газопроводах на территории Российской Федерации за последние лет 10. А с третьей стороны, сразу после того, как стало известно о том, что происходят некоторые трудности, если можно их так назвать, с газообеспечением, то на Ангарском перевале устраивали российские правоохранители что-то вроде плана перехвата, практически поголовно останавливали водителей, и что самое важное, на территории пунктов пропуска через административную границу с российской стороны чуть менее чем на час вначале перекрыли движение людей, а потом вновь его открыли. Вот. Исходя из всего вот этого комплекса сведений, которые у нас есть на сегодняшний день, можно ли предположить, я понимаю, что вы не являетесь газовым экспертом, а именно политологом, можно ли предположить, что, что бы там ни произошло, Российская Федерация будет настаивать на версии террористического акта, на версии диверсии? Или теоретически можно предположить, что россияне могут сказать: да, нет, ребята, это какая-то техногенная катастрофа, и мы погорячились?
Ну, понимаете, вот подобная реакция России, она свидетельствует о том, что продолжается укрепляться, скажем так, режим в России, который имеет некоторые признаки тоталитарного. Я не могу утверждать с научной точки зрения, что он полностью тоталитарный, но некоторые признаки тоталитаризма он, конечно, имеет. И это в том числе определенный индикатор этих признаков. То есть постоянное обвинение во всем, чтобы не произошло неких абстрактных или конкретных внешних врагов, которые постоянно занимаются подрывной деятельностью, саботажем и тому подобное, это также, скажем так, один из индикаторов, поскольку это попытка перевести, в общем, все проблемы за пределы непосредственно самой России. И подобные попытки мы видим, собственно говоря, постоянно, но и это один из подобных примеров. То есть, чтобы не произошло, это в любом случае некие диверсанты. То есть, для примера, мы можем взять, например, тот же самый Советский Союз. Там тоже, как мы помним, постоянно были некие диверсанты, которые постоянно всему мешали и постоянно противодействовали любым попыткам успешно построить в Советском Союзе коммунизм. Вот. Ну и, соответственно, опять-таки некие диверсанты непонятные постоянно мешают построить светлое будущее, рай на земле в Крыму именно со стороны России.
Если предположить, опять же, абсолютно гипотетически, что речь идет действительно о диверсии, есть ли, скажем так, для Украины, если мы будем следовать старому правилу искать, кому выгодно, можно ли предположить, что Украине выгодна такая диверсия, и поэтому украинские спецслужбы действительно могли отправить диверсионную группу на полуостров? Или на самом деле Украине нет никакого смысла в разрушении газопровода, даже не магистрального, а обыкновенного газораспределительного комплекса на южном берегу Крыма, и все попытки обвинить Украину будут политизированы?
Ну, сейчас никакого смысла нет. Понимаете, это ни на что абсолютно не влияет. С другой стороны, если бы, например, эта группа была каким-то образом задержана, то это сразу же было бы довольно-таки неприятным аргументом против Украины. Но, опять-таки, смысла никакого нет. Понимаете, для Украины есть, может быть, более стратегические объекты в Крыму, может быть, менее стратегические объекты. Но это явно не лишение неких населенных пунктов газа. Да, что, к чему это конкретно приведет? Там что, есть какие-то стратегические объекты в плане обороны или в плане, опять-таки, наступательных боевых действий? Это каким-то образом положительно повлияет на настроение местных граждан, ну как это может быть использовано? Ну, смотря никак, вы понимаете, это тоже признак тоталитаризма, когда обвиняют некого абстрактного врага в действиях абсолютно бессмысленного характера.
Простите, Петр, мне говорят, что у нас есть звонок от слушателя, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Скажите, вот у меня такой вопрос. Да, такой вопрос к эксперту. Со своей стороны, вот Украина постоянно Россию обвиняет во всех терактах, там, происшествиях. Это также признак тоталитарного режима на Украине?
О, большое вам спасибо за ваш вопрос. Петр, действительно ли обвинения со стороны Украины в адрес России являются признаком тоталитаризма в Украине?
Ну, понимаете, это вопрос в том, что какие конкретно последствия имеют подобные обвинения. Понимаете, в Украине эти все обвинения, они, как правило, звучат на неофициальном уровне и на уровне просто, знаете, поговорить, вот сказать что-то подобное, вот, не более. Вот. Но в плане, опять-таки, России это все имеет более чем конкретные правовые и, кроме того, конкретные действия в плане, например, тех же самых операций, задержания лиц и тому подобное. То есть в Украине, ну, как бы, есть некие политики, они сказали, что, например, вот это, наверное, теракт со стороны России. И все. А в России, как правило, вот, честно говоря, у меня есть такие подозрения, что, например, в Крыму через некоторое время будут назначены украинские террористы из крымчан, из жителей каких-то других областей Украины. Вот. Но они будут назначены, они будут предъявлены и получат более чем конкретный срок. Поэтому, соответственно, конечно, мы можем говорить о неких, скажем так, рефлексиях тоталитарного сознания в Украине. Вот, но, понимаете, степень этого погружения, она все-таки дороссийская, но очень далека.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Петр Олещук, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся к вам сразу после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. В аннексированный Крым не пустили более 150 килограмм продуктов. США поддержат новые санкции до полной деоккупации Крыма. Полиция АРК сорвала поставки наркотиков на аннексированный полуостров. Далее подробно. Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили в аннексированный Крым 164 килограмма различных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет в основном о мясных изделиях, молочной продукции и рыбе. В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины. В Госдепартаменте США сообщили, что обновленные энергетические санкции против России будут продолжаться, пока не покинет территорию незаконно аннексированного Крыма Россия и не выполнит Минские соглашения. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Цитирую. «Мы продолжаем призывать Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, оставить Крымский полуостров и прекратить незаконные кибервмешательства. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами для реализации этих санкций, чтобы заставить платить российское правительство и избежать непредвиденных негативных последствий для других». Конец цитаты. Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора России за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционным законом, принятым ранее в этом году. Следователи Главного управления национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе совместно с сотрудниками отдела противодействия наркопреступности в Одесской области и прокуратуры АРК во время проведения обыска в доме жителя Одессы обнаружили наркотические средства. По данным Нацполиции Украины и АРК, наркотики планировали сбывать на территории аннексированного России и Крыма. В открытых источниках не сообщается о позиции подозреваемого. Часть влиятельных американских законодателей призывает Белый дом отправить иммигранта Сайфула Саипова из Узбекистана, которого обвиняют в убийстве 8 человек в Нью-Йорке, в американскую военную тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщает Радио Свобода. Среди тех, кто поддерживает такую идею, председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената Джон Маккейн. Президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил 1 ноября, что потребует, чтобы Сайфула Саипов был признан, цитирую, «враждебным бойцом». Позже он написал в Твиттер, что Саипов должен получить смертную казнь. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 7 градусов без осадков. На Чангаре и в Новоалексеевке 8 градусов тепла, дождя нет. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Состоялась пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» руководителя Ростуризма Олега Сафонова, на которой были подведены итоги курортного сезона в Крыму. Как за год изменилось количество и качество отдыхающих на полуострове с точки зрения России? Каковы перспективы как Крыма как курорта в дальнейшем? И что думают украинские эксперты о заявлениях российских чиновников от туризма? Об этом мы поговорим прямо сейчас, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Курортный сезон 2014 в аннексированном Крыму прозвали Донецким. Жители полуострова отметили две категории отдыхающих. Это небогатые россияне и беженцы из Донбасса, рассказывает Александр из Макеевки.
Цель, как сказать, безопасность уже дает ждать, уже совместили приятное с полезным.
Российские власти Крыма обещали 8 миллионов туристов. Такие цифры тогда не поверили даже местные бизнесмены. По словам директора отеля Диляры Якубовой, ее пансионат полупустой.
Ситуация, в которой сегодняшний Крым находится, она настораживает многих.
До аннексии полуостров принимал от 6 до 7 миллионов туристов. В 2014-м их было около 2 миллионов. Об этом заявили в Ассоциации индустрии и гостеприимства Украины. А вот подсчеты российской власти Крыма оказались немного иными. По их данным, отдыхающих было на 2 миллиона больше. Тогдашний подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий пообещал, что сделает работу над ошибками.
Подготовили своеобразную дорожную карту по развитию туризма в Крыму, где учли пока те проблемы, которые были в курортном сезоне 2014 года.
Цифры курортного сезона 2015 оказались не большими. В рапорте российских чиновников Крыма указывалось 4,5 миллиона отдыхающих. Подсчеты украинских экспертов показали, что туристов на полуострове стало меньше на 500 тысяч. Говорит Александр Лиев, министр курортов и туризма Автономной Республики Крым в 2010-2014 годах.
Менее 1 миллиона человек. И это цифры, которые мы берем из расчета транспортных потоков, из расчета информации о загрузке крымских здравниц и частного сектора.
В 2016-м украинские эксперты насчитали такую же цифру туристов, а вот российская власть Крыма в своих отчетах увеличила количество отдыхающих до 5 миллионов человек. При этом неприятным сюрпризом для местных чиновников стал российский блогер, который поддержал аннексию полуострова. Илья Варламов вдруг жестко раскритиковал туристический Крым.
Нету ни одной группы людей, ни одной категории людей, которым бы стоило поехать в Крым, потому что по всем пунктам Крым на настоящий момент совершенно не конкурентоспособен. Ни с одним курортом там, он не может выиграть даже у там, ближайшего озера, который, или речи, которая есть у человека, и он лучше поедет туда.
Туристическое лето 2017 года стало хуже прошлогоднего. В этом признался руководитель Ростуризма Олег Сафронов. При этом чиновник считает, что сравнение сезонов между собой является некорректным. Денис Зепсен для радио Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Итак, руководитель Ростуризма Олег Сафонов считает некорректным сравнивать показатели турпотока в текущем году и с прошлогодними, в частности, из-за отсутствия альтернативных предложений. То есть в Турцию в прошлом году нельзя было летать, в этом году можно, и поэтому, по его мнению, сократилось, однако сократилось ненамного. Вот позволю себе прямую цитату. По данным, на 27 октября текущего года в Крыму отдохнули 4 миллиона 930 тысяч туристов, сказал. Но даже если мы сравниваем, то показатели текущего года практически соответствуют показателям предыдущего года. Всего лишь на 200 тысяч человек приехало меньше в этом году, но мы надеемся, что это отставание будет наверстано. Конец цитаты. По словам главы Ростуризма, 2016 год был для страны совершенно уникальным, а у Крыма есть круглосуточный задел, который поможет наверстать показатели уже до конца этого года. Это санаторно-курортная отрасль. В связи с этим также позволю себе еще одну цитату. Природа Крыма в сочетании с санаторно-курортными возможностями региона делают его уникальным приморским курортом, аналогов которому нет. Такое мнение в комментарии радиостанции «Спутник Крыму» высказал исполняющий обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава Российской Федерации Наталья Старцева. По ее словам, на Западе санаторно-курортное лечение больше связано со СПА-процедурами, в то время как курорты России делают акцент именно на предоставление лечебных услуг, и в вопросах организации именно оздоровления в Крыму равных нет. Цитирую. Курорты Крыма, безусловно, имеют немало преимуществ, связанных с уникальным разнообразием природных и лечебных факторов. С таким разнообразием трудно конкурировать другим, в том числе даже прибрежным курортам. Знаменитый целебный крымский воздух – одно из колоссальных преимуществ Крыма в сравнении с другими приморскими курортами, считает Старцева. Конец цитаты. Этот факт, наряду с активным развитием курортных регионов, способствует повышению туристической привлекательности Крымского полуострова, отмечает эксперт. А с нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, согласно отчету руководителя Ростуризма Олега Сафонова, это лето, этот год 2017 для Крыма практически не отличался по показателям количества туристов от года предыдущего. Официальная озвученная цифра – это 4 миллиона 930 тысяч человек. По вашему мнению, действительно ли лето 2017 было столь же успешным или чуть менее успешным, чем лето 2016? Действительно ли те объекты, которые вы можете промониторить, были наполнены так же в этом году, как и в прошлом году? И какие выводы сделаны, если сделаны, из нынешнего курортного сезона?
Ну, для начала надо считать эти 4 миллиона, откуда они берутся. А трафик аэропорта, трафик парома, сумма она составляет 5 миллионов. Порядка, но чуть больше, в одну сторону. Вот в две стороны 10. Как они пишут, обслужено 5 миллионов туристов в аэропорту. Но это с две стороны. То есть, получается, 4 миллиона туристов из там, 50 с чем-то миллионов пассажиропотока. Ну, кто как считает. Я считаю по-другому. Вот. То есть, давно говорил, 20 лет говорю, что количество туристов, которое мы имеем в 2000-х годах, находится на уровне 2 миллионов. Это как типа...
Да-да-да, мы вас слушаем. Находится на уровне около 2 миллионов.
Да, все 2000-е. Все. Ну, там плюс-минус полгода туда-сюда. В зависимости от удачности года. Что касается этого года, по сравнению с прошлым, ну, туроператоры российские же отмечают падение потока. А этот туроператорский спрос, это порядка 10-15% рынка, потому что 80%, 70% это частный сектор, идущий туда. А вот у нас есть уникальная возможность последние 3 года. У нас узкая горлышко, паром четко фиксирует количество пассажиров, четко фиксирует, так сказать, все это, да, в том числе и по паспортам. То есть хотели бы посчитать, да, правильно посчитали, да. Это об этом. А говорить можно что угодно. Вот в Сочи у нас там что-то 12 миллионов туристов. Ну ладно, пусть 12. Хотя в Сочи по емкости больше Крыма всего в 2 раза. Там 300 тысяч мест специально, у нас 150. Вот, поэтому, если элементарно просто уточняется по фокус-группам, какой сезон лучше или хуже, просто элементарно я просто на Карпал, который там возит туристов с побережья. И все, там картинка видна. Сколько больше, на сколько меньше. Или где-то крымский перевод летом. Возрастает, не возрастает. Это официальные данные. То есть я не верю, что мы в сезон. Ну, да, хуже. По моим прикидкам, процентов на 3.
Понятно. Александр, и последний к вам вопрос. Ваш прогноз, если возможно, на будущий год. Сохранится ли тенденция к уменьшению количества туристов в Крыму? Или российской власти удастся сделать что-нибудь, чтобы число отдыхающих не падало?
Да, я думаю, что тут, ну, вы понимаете как. Думаю, во-первых, думаю, что останется примерно так же. Чуть лучше, чуть хуже. Зависит от того, какое кино будет крутиться опять перед сезоном. У нас за перед сезоном в этом году, в 17-м, Урги прогнали «Мама, не горюй» против Крыма, как это было регулярно во все прошлые годы. Мы же главный конкурент Турции. Я, ну, нисколько не сомневаюсь, что, скажем так, какую-то часть там 100-миллионного бюджета в долларах или 20-миллионного бюджета в долларах на Россию рекламного Турция каким-то образом какие-то деньги запускает. По Крыму не мешал. Это все годы было, хотя явно не вылавливается, условно говоря, да, на какой-то конкурент Сочи, Краснодарскому краю. Явно, скажем так, против нас не работают, но то, что работают, само собой, это конкуренция, это рынок. Поэтому развитие курортов Крыма конкурентным регионам невыгодно. Это однозначно, и как бы более трудно после такой просадки наверняка что-то предпринимало, и деньги, и все остальное прочее, это не важно. Важно то, что для того, чтобы Крым реально выводить на курортный уровень, да, и туристический, мировой уровень, надо хотя бы как минимум быть на уровне, условно говоря, не хуже Сочи, Турции, хотя бы в вопросах оценки качества. Потому что, простой пример, да, сегодня по Турции все отели имеют категорию, по Краснодарскому краю, тем более по Сочи, все отели имеют категорию, а в Крыму всего 100 отелей.
Что ж?
И 100 отелей, вот в нашей базе 3000, а всего 100 имеют категорию, которая специально государственная, на звезды. Мы со своей стороны всех сделали, там у нас 3000 есть на нашей системе оценка, но ни рынок, ни органы власти на это не реагируют. Поэтому о чем мы говорим, ребята?
Все, что ж, понятно. Большое вам спасибо, Александр, за ваше мнение, за вашу оценку с места событий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». А с нами на связи Максим, ательер из Ялты. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
У меня к вам будет два вопроса. Вопрос первый. Согласно официальной оценке властей Российской Федерации, нынешний сезон практически не уступает по своему объему, если мы говорим о количестве отдыхающих, сезону прежнего года. Вот по вашей оценке, конкретно по вашему отелю, можете ли вы подтвердить или опровергнуть это соотношение?
Ну, по своему отелю точно опровергаю, потому что июнь и сентябрь были пустые просто-напросто, в отличие от прошлого года.
А если можно, не в абсолютных цифрах, а в относительных, 20%, 30%, 10% падения общего?
Ну, 30 скорее.
Скорее 30. И второй к вам вопрос. По сообщению РИА Крым, власти Крыма разрабатывают закон об амнистии владельцев отелей, которые на данный момент работают вне налоговой законодательной базы. По мнению министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, до 70% турпотока в Крым обслуживаются в теневом секторе, и что соответствует, конечно, там десяткам миллиардов рублей. И поэтому теневым ательерам будет предложена амнистия. В течение 3-5 лет они регистрируются, а их за это не наказывают. Вот по вашему мнению, действительно ли 70% всех ательеров на территории полуострова, или хотя бы там на южном берегу Крыма, где больше всего отдыхает людей, работают в тени? И по вашему мнению, поможет ли такая мера выйти теневым ательерам из тени и работать легально? Или это на самом деле эта инициатива обречена на провал?
Ну, у меня будет очень субъективное мнение, и вряд ли можно как-то серьезно рассматривать, потому что я занимаюсь своей работой, и мало с кем общаюсь, не смогу дать точную оценку. Но примерно, мне кажется, что да, очень много людей работает. Просто я очень много вижу частного сектора. Естественно, частный сектор уж точно налоги не платит. Я даже не представляю, как можно при таком рынке платить еще налоги. Ну, людей так еле-еле сводят с концы с концами. По крайней мере, те, у кого плохая реклама и простое жилье, там, ну, грубо говоря, как я их называю, бабушки, они не смогут платить налоги, потому что, ну, разве что, может быть, 10% подоходный, какой-нибудь 13%. Потому что они просто сидят без клиентов сейчас. Вот. То есть у тебя, у кого маленький отель, они не могут сделать нормальную рекламу, их бюджет не позволяет это, и, соответственно, они сидят без клиентов. В общем, замкнутый круг. Вот.
Что ж, Максим, большое вам спасибо за ваше мнение, за вашу оценку прямо с места проведения этого самого курортного сезона. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Ательер из Ялты. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александр Лив, экс-министр курортов и туризма Крыма, а ныне глава правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, у нас имеются официальные данные Российской Федерации, озвученные вслух руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым. По данным на 27 октября, цитирую, отдохнули 4 миллиона 930 тысяч туристов. Конец цитаты. В то же время наши собеседники на полуострове оценивают падение падение количества отдыхающих в Крыму приблизительно там на 30% или даже практически вдвое. Что вы можете сказать по этому поводу? Сколько действительно, по вашей оценке, в Крыму отдохнуло людей за этот год?
Ну, год еще не закончился. Наш прогноз, что до конца года эта цифра будет порядка 1 400 000 человек. Она не сильно будет отличаться от прошлого года. Именно столько было туристов и в прошлом году. В основном изменение туристического потока произошло в двух направлениях. Во-первых, немного сократилось количество людей, которые приезжали с материковой части Украины. То есть там действительно процентов на 30 есть падение. Но цифры там были и так незначительные. То есть если раньше 4 миллиона украинцев отдыхало в Крыму, то в этом году это была цифра чуть меньше 100 тысяч. К примеру, в прошлом году это было чуть больше, чем 100 тысяч. И также есть сокращение потока россиян, той части потока, которая самостоятельно принимает решение о поездке. Потому что есть еще россияне, которых отправляют отдыхать по бесплатным путевкам от разного рода госорганизаций, профсоюзов и так далее. Для того, чтобы как-то поддержать со стороны оккупанта туристический бизнес и на этом немного попиариться. Так вот, та часть, которая приезжает самостоятельно, она тоже сократилась. В принципе, тенденция по сокращению вот этой вот осознанной туристической части турпотока из России, она третий год подряд. То есть пик был в 2014 году, когда на пике вот этого ура-патриотизма было там около 1 000 000 россиян, которые ехали в Крым. Это были тоже специфический турпоток. Это были россияне там а-ля, вот, помните, такой мем Тагил и так далее. Ну, то есть вот такие полупьяные и патриотически якобы настроенные. То эта волна, она проходит, и в прошлом году уже их было меньше, то в этом году, соответственно, конечно же, цифра эта сокращается. Вместе с этим остается стабильным количество, пока остается стабильным количество тех, кого отправляют вот этим бесплатным путевкам. Это порядка 700 тысяч россиян из разных регионов России, которых отправляют в здравницы Крыма по разного рода путевкам.
И вот тут я не могу не задать вам сразу, вот, чтобы, раз уж мы затронули эту тему, Олег Сафонов считает, что именно за счет здравниц и оздоровительных процедур удастся поднять число, уже до конца этого года поднять число отдыхающих, потому что если отдыхать едут летом, то лечиться едут круглый год. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть его предположение?
Я как раз, это как раз говорит о том, что о правильности нашей версии нашей ассоциации,
Да, действительно, стабильным остается поток только в здравнице, но этот поток не людей, которые самостоятельно принимают решения, а это поток, который организовывается Кремлем. И пока Кремль этот поток организовывает, он организовывается. Когда Кремль перестанет его организовывать, он, его, соответственно, не будет. Более того, стоит рассматривать, что, ну, понимать, что крымский турбизнес – это как минимум две составляющие большие. Это здравницы, это не частный бизнес, как правило, это национализированные, в кавычках, захваченные оккупантами здравницы украинские, которые теперь там контролируются разными лицами или разными даже юридическими лицами, в том числе и государства российского. И частный бизнес, это вторая часть крымского турбизнеса. Частный бизнес, это если здравниц всего в Крыму около 700, то частный бизнес это 4000 мини-отелей и отелей, а также около 100 тысяч сезонной торговли и общепита. Так вот, вот этот вот блок частного бизнеса, в котором было задействовано более 100 тысяч крымских семей, вот он пострадал больше всего. И его, к сожалению, не коснется тот туристический поток, который едет сейчас в здравницы. Этот туристический поток будет хорошенько обрабатываться теми лицами, которые стоят за захваченными здравницами, и они с этого себе отрежут кусочек пирога, вернув его обратно в Кремль в виде разного рода откатов в чемоданах.
Олег Сафонов также считает, что незначительным, по его мнению, падением туристического потока в Крым можно объяснить открытием возможности путешествовать в Турцию. Действительно ли Турция оттянула на себя часть крымских отдыхающих, или он выдает желаемое за действительное?
Ну, удивительно, что он такое, что ему поручили такое сказать. Ну, потому что я знаю его все же как эксперта в этой отрасли, и это, конечно же, не так. Крым и Турция – это абсолютно разные рынки, и Крым никогда не был конкурентом Турции, быть бы не мог, и не будет, и не планировал. Крым – это не пляжный курорт, а Турция – это пляжный курорт. В Крыму нет условий для развития пляжного курорта в связи с природными особенностями, которые имеют двухмесячный, а точнее даже 45-дневный пляжный сезон. При таком коротком пляжном сезоне пляжного курорта, к сожалению, там не сделаешь. Крым – это здравница, и Крым – это курорт, в котором проходили разного рода ивенты, фестивали. Более 100 фестивалей происходило в Крыму в мирное время. Также он рассчитывался на международный туристический поток, как раз не от профсоюзных разного рода там путевок, а конкурируя на честном рынке оздоровительных услуг. Вот на это мы и рассчитывали когда-то в Крыму. Сейчас же говорить, что Крым как-то конкурирует с Турцией, ну, не знаю, к сожалению, как по мне, так к счастью, Крым и Турция – совершенно разные рынки, и ничего общего между ними нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Лиев, экс-министр курортов и туризма Крыма, глава правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины, который совершенно скептически смотрит на официальные данные Российской Федерации. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Радио Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пить, все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию Радио Крым Реалии. С нами на связи Юрий Дерош, генеральный директор туристической компании «Орион Интур». Юрий, здравствуйте.
Доброго ранку.
Мы тут говорим о состоянии туристического сезона, о том, как прошел туристический год на территории Крымского полуострова, и позволю себе одну цитату. Олег Сафонов, глава Ростуризма Российского федерального агентства, на пресс-конференции заявил об украинцах буквально следующее. Цитирую. «Иностранные туристы, несмотря на санкции, едут в Крым. Серьезный поток туристов идет со стороны соседней Украины. Несмотря на все препоны и препятствия, которые организуются властями Украины для приезжающих в Крым туристов, поток отдыхающих растет». Конец цитаты. В связи с этим прошу вас прокомментировать это утверждение. Действительно ли поток украинских отдыхающих на территорию Крыма возрастает, хотя бы в сравнении с предыдущим годом? Или Олег Сафонов вводит общественность в заблуждение? И если поток украинцев в Крым не растет, то куда украинцы едут отдыхать?
Зрозуміло. Ну, як завжди, це саме, скажімо, в російських політиків такого рангу є маніпуляція звичайними фактами. Тому що українці, якщо їдуть в Крим, то вони їдуть в першу чергу до своїх родичів, які залишились там і так далі. Є, звичайно, що невелика категорія громадян, які їдуть свідомо на відпочинок туди, але таких, скажімо, значно менше, ніж це було до 2014 року. Тому що навіть якщо взяти по організованому туризму, я жодного разу після 2014 року, в 2014 році ще проскакувала інформація там, про ціни, про умови і так далі, то в 2015 році жодна з українських компаній не пропонувала, скажімо, відкрити відпочинку в Криму. Також, я думаю, що в їхню статистику вони рахують будь-кого, хто перетинає чи через Керченську переправу, чи, скажімо, в принципі, авіасполученням в Сімферополь, рахують всіх чиновників, всіх бюрократів, які приїжджають там це, і вчити, скажімо, правильно кримчан управляти своїм життям. Скажімо так, і відповідно, що нарахувати можна туристів, видавши чиновників там з різних органів, їх можна порахувати як туристів, то звичайно, що цифра виходить велика. Але я думаю, що десь з тої цифри, яку він заявив, вона перебільшена, тому що ніхто ж точно не знає не має доступу, тому що статистика, наскільки я знаю, в Російській Федерації, скажімо, не зовсім відкрита, скажімо, і доступна для всіх річ. От тому я думаю, що цифри перебільшені і пораховані, скажімо, всі ті. Люди, які їздять туди через свою роботу і, відповідно, працівники всяких органів, міністерств і так далі.
Що ж, большое вам спасибо, Юрій, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи був Юрій Дереж, генеральний директор туристичної компанії «Орион Інтур». Це радіо «Крим Реалі», ми закінчуємо наш утренній ефір, але ні в коєму випадку не переключайтесь, буде ще багато цікавого. Услышимся з вами уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи рюкзаків. ФСБ розслідує як диверсію пошкодження газопроводів і ЛЕП в окупованому Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Солом'янський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої справи рюкзаків. Пізніше за інших суд увечері 1 листопада визначив запобіжний захід харків'янину Володимирові Литвину, який у 2014 році був керівником компанії «Турбосео». Раніше суд обрав особисте зобов'язання як запобіжний захід Сергієві Чеботарю, який у час тих подій був заступником міністра внутрішніх справ, як і син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, що теж є підозрюваним у цій справі, Чеботар має здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов'язань. Прокуратура просила суд застосувати щодо підозрюваних арешт із можливістю внесення застави. Слідчий відділ управління ФСБ в окупованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження газопроводів та лінії електропередач. Порушено справи за фактами за частиною першої статті 281 Кримінального кодексу «Диверсія». Цитують російські
російські інформагенції повідомлення прес-служби. Уночі 1 листопада російські державні інформагенції повідомили, що в окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу, а Національний антитерористичний комітет Росії опрацьовує версію підриву. Зранку 1 листопада агенції повідомили про другу впродовж доби аварію на газогоні в окупованому Криму, але інших подробиць не наводили.
Міжнародна тема.
Частина впливових американських законодавців закликає Білий Дім відправити іммігранта з Узбекистану, якого звинувачують у вбивстві 8 людей у Нью-Йорку, до американської військової в'язниці Гуантанамо на Кубі. Серед тих, хто підтримує ідею такого ув'язнення Сайфуло Саїпова, є голова Комітету з питань Збройних сил Сенату Джон Маккейн. «Ми не повинні розглядати ці напади на нашій батьківщині окремо, а швидше визнати їх тим, чим вони є – актом війни», – наголосив Маккейн. Президент Дональд Трамп заявив 1 листопада, що вимагатиме, щоб Сайфуло Саїпов був визнаний ворожим бійцем. Ув'язнення Саїпова до Гуантанамо юридично ускладнено, оскільки він є законним резидентом США, має право постійного проживання, так звану грін-кард, і всі права доступні в рамках системи цивільного судочинства США. Президент Росії Володимир Путін під час офіційного візиту до Тегерану 1 листопада підтримав укладену в 2015 році ядерну угоду з Іраном та привітав співпрацю з цією країною щодо сирійського конфлікту. Путін мав зустрічі з верховним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», Юрій Матвійчук. І далі в програмі будемо говорити про свободу слова, злочини проти журналістів і безкарність тих, хто їх вчиняє. Якщо українських журналістів стали бити трохи менше, то чи означає це, що в Україні стало більше свободи слова?
Є падіння фізичної агресії, дійсно у нас менше нападів, але у той же час у нас погіршується ситуація із доступом до публічної інформації.
Яка ситуація в Україні з перешкоджанням роботі представників мас-медіа? Як часто українські журналісти потерпають від правового нігілізму, чиновників? І в яких регіонах України найнебезпечніше працювати в засобах масової інформації? Говоритимемо про це з учасниками програми. Запрошуємо до розмови і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM. Це Радіо Крим Реалії. Дивіться «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За 2017 рік експерти зафіксували 232 випадки порушень прав журналістів і свободи слова в Україні. Серед них перешкоджання роботі журналістів, погрози та залякування, напади, обмеження доступу до інформації та політичний тиск. Такі дані представлені Інститутом масової інформації. Лідерами з порушень є Київ, Одещина та Полтавщина. Подібне дослідження проводила і Національна спілка журналістів. Вони зафіксували 75 випадків агресії щодо медійників за 9 місяців і 80 випадків прояву фізичної агресії за 10 місяців року. За їхніми даними, в більшості з цих випадків нападниками були чиновники. В рейтингу Всесвітнього індексу свободи преси, який щороку представляє журналістська правозахисна група «Репортери без кордонів», Україна посіла цьогоріч 102 місце зі 180 держав. За словами експертів, порівняно з минулим роком, в Україні зменшилась кількість фізичного перешкоджання діям журналістів, але збільшилась кількість випадків псування їхнього майна. Далі про свободу слова в Україні, перешкоджання журналістській діяльності і покарання за таке перешкоджання будемо говорити з учасниками нашої програми. Це медіаексперт Катерина Дячук і медіаюрист Максим Ратушний. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Пані Ячук, от якщо брати загальну цифру 232 за рік порушення, звичайно, ми не можемо про всіх поговорити, але от які з цих випадків прав журналістів ви могли б назвати найбільш кричущими?
Ну, найбільш кричущими це випадки тиску на журналістів-розслідувачів, так, зокрема, програми «Схеми», так, вашого
так,
проєкту.
Так, наші колеги.
Так, так, ваші колеги. Це також з Денисом Бігусом також випадки. Тобто переважно зараз тиску зазнають журналісти, які ведуть якісь розслідування антикорупційні, так, чи пов'язані з фінансовими якимись махінаціями. На початку ви там дані трошки озвучували щодо регіонів лідерів, але там виникла трошки плутанина, тому що ви називали дані за жовтень регіони лідери, там де Одещина, так, Полтавщина вийшла. За 10 місяців у нас регіони лідери трошки інші. Тобто ця інформація ще не озвучилась, я її зараз вперше озвучу. Це у нас за 10 місяців поточного року у нас Київ з областю на першому місці, Волинь на другому, Миколаївщина на третьому. Це така перша трійка лідерів. Тобто трошки інші дані, не за жовтень, бо люди чомусь поплутали. Ми вчора оприлюднили звіт за жовтень.
Ага, був звіт за жовтень і загалом за рік. Ну, якщо Київ, це зрозуміло, тут концентрація висока і правоохоронних органів, і влади. Волинь, певно, це насамперед пов'язано з розслідуванням злочинів стосовно бурштину, так, видобутку, а Миколаїв, які там фігуранти?
Зараз вам скажу, що повернусь до Волині, там не тільки бурштин, а там ще пов'язано з Ігорем Палицем. Є журналісти, які намагаються так пов'язані справи з доступом до інформації, там знати ті чи інші питання у Волинській раді, а їм постійно відмовляють. Журналісти судяться. Відповідно, йде на них тиск. Ми зафіксували, наприклад, на Волині дуже багато випадків погроз. І ці погрози, вони, знаєте, вони якісь стали такі міміки. Рівні, тобто люди таке вигадую, що навіть раніше не було. Наприклад, є журналістка волинська, яку, можливо, ви чули, це Лицьке видання одне, близьке до Палиці, воно надрукувало журналісток у вигляді моделей плейбою. Тобто такий був певним чином тиск так на журналістів, якось щоб вони не робили свою роботу. Потім інший випадок, об'яву в газеті зробили, дали телефон журналістки і оголосили, що вона продає чи купує картоплю, там овочі і так далі. Журналісти просто протягом дня там 100 дзвінків набігало, і вона не могла спокійно працювати. Тобто це був умисне перешкоджання журналістів. Тобто такі випадки. Щодо Миколаївщини, то у нас там переважно йде перешкоджання, доступ також, погрози є, там, бо комусь вдалося, що журналіст розголосив якісь дані, і там був випадок, що прокурор пригрозив з кримінальну відповідальність за це. Дуже часто комунальні підприємства ігнорують запити по доступу, так, журналісти відповідно реагують, ми ці порушення фіксуємо, і вони таким чином збільшують цю тенденцію. І, зокрема, обмеження доступу до інформації у нас вони є якраз однією з категорій, яка зросла цього року.
Отже, маємо і обмеження доступу до інформації, тобто не надання журналістам, власне, можливості працювати, і водночас погрози за цю журналістську діяльність. Так, ці погрози найчастіше виникають вже після оприлюднення певної інформації, чи коли певні особи бачать зацікавленість журналістів тією чи іншою інформацією і намагаються стати на заваді ще в момент збору інформації цієї?
Ну, як практика показує, і так, як ви кажете. Якщо знаю, що журналіст щось готує, вони можуть його попередити там смс-очкою, так, як там надходили журналістам. Чи вже після того, як оприлюдили там вимагати там зняти, чи сказати, що там матеріал не знімеш, то тобі буде те-то. Тобто така тенденція, вона є. Але хочу зауважити, що якраз по доступу до інформації у нас саме місцева влада вона відмовляє. І ми так ще з минулого року почали відслідковувати таку тенденцію, що саме місцева влада відмовляє у доступі до журналістів. Ну, тому що на місцях журналісти, вони переважно ж цікавляться. Так, куди були кошти потрачені? Там, наприклад, в Полтаві журналісти цікавились на велодоріжку, куди кошти були, скільки коштів було там на одній вулиці велодоріжку, експериментували, журналісти цікавились кошти, Полтавська міськрада не відповідає, що журналістам робити. Вони звертаються до нас, потім вони звертаються до омбудсмена, так, чи судяться. І таке виходить замкнути коло, тому що ми ще знаємо, що судовий збір зараз у нас який високий, так, і тому ну, така от виходить штука, що треба вносити зміни в законодавство, щоб знижувати цей судовий збір. Щоб журналісти мали змогу більше там судитися, так відстоювати свої права, а так виходить, що тут також можна сказати, є певне перешкоджання для діяльності журналіста, тому що якщо журналіст регіональний має там зарплату 2-3 тисячі, а там треба внести 500 гривень, то ну ви розумієте, так чи надасть редакція журналісту, чи сам редактор, чи сам
журналіст так зможе. Але от якщо говорити про саме регіони, в яких трапляється перешкоджання роботі журналістів, це пов'язано з діями місцевої влади насамперед, рівнем корупції в тій чи іншій місцевості, діями правоохоронців в тих чи інших регіонах, чи якась от недостатня правова свідомість в цих керівників? Що, на вашу думку, чи, можливо, є такі дослідження?
Переважно перешкоджають люди, тому що вони, знаєте, професія журналіста дещо дискредитована навіть, і люди, вони розуміють, що, ну, в принципі, їм за це нічого не буде, так? Чи буде мирова угода, чи буде якийсь штраф, як ми там фіксували, 750 гривень, і ті посадовці, чиновники, політики, ті, які там перешкоджають журналістам, вони не несуть за це відповідальності, чи навіть правоохоронці навіть не знаходять складу злочину, бо треба довести, що ти журналіст. Тобто, оця така проблема, вона викликає якраз цю безкарність, і це камінь спотикання, тому що що, хто такий журналіст? На цьому ми постійно також з колегами спілкуємося, у нас досить гарячі такі розмови бувають щодо цього, хто такий журналіст, і навіть коли з поліцією ми проводимо зустрічі, то також. А ви доведіть, що це журналіст, так? І ми там пояснюємо, що журналіст – це людина, яка систематично збирає, там обробляє, поширює інформацію, так? Вона за це отримує там регулярну винагороду, так? Вона також суспільно важливі теми піднімає. Тобто, ну, що ми розуміємо, такі реалії, що корочку журналіста може мати будь-хто. Тобто, зараз також щодо журналіста повинен бути факт-чекінг, так, скажімо. Як оце розповсюджують фейки, так, щодо новин, і люди кидаються, не перевіривши, то також зараз щодо журналіста також треба. Тому що оці минулої неділі були вибори в об'єднаних територіальних громадах, і ми зафіксували два випадки перешкоджань і зафіксували також появу знову цих журналістів-тітушок. Ви розумієте, що наступні вибори, вони вже не будуть такі спокійні, як в 2014 році. Тобто тенденції повертаються, тому що, ну...
Уже перевірені методи, так? Невідомі люди з посвідченнями журналістів, і вони вчиняють якісь дії, які дискредитують і саму професію журналістів. Власне, з нами на зв'язку також медіа-юрист Максим Ратушний. Пане Ратушний, ми якраз зачепили тему безкарності за злочини проти журналістів, якраз і 2 листопада, сьогоднішній день, це міжнародний день боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. І от якщо говорити, наскільки злочини, ті, що фіксуються, правопорушення проти журналістів, які фіксуються в Україні, власне, наскільки вони правильно і оперативно фіксуються правоохоронцями, чи йдуть правоохоронці на оперативне реагування, і як далі ці події розвиваються в тих самих судах, чи дійсно залишаються безкарними такі дії?
я зрозумів ваше питання. Ну, дивіться, у журналіста, щодо якого здійснили перешкоджання або злочин, є кілька перешкод на шляху. Перша – це безпосередня реєстрація цього випадку до судових розслідувань. Тобто, коли він подає заяву про злочин, починаються різного виду можливі перешкоди щодо захисту його прав. Тобто, як раніше зазвичай було, і зараз така практика, на жаль, також має місце, особливо в регіонах, злочин не реєструється до єдиного державного реєстру, він реєструється як звернення правоохоронцями, відповідно йде розгляд. Після чого там заявнику надсилають, що відписку про те, що ваше звернення розглянуто, там вчинено якісь дії правоохоронцями щодо перевірки, складу злочину не знайдено. Для прикладу, так. Угу. Тобто банально навіть не реєструвався злочин, не реєструвалися дані в єдиному реєстрі і не починалося кримінальне провадження. Зараз поступово ця проблема відступає, тому що проводилися, в тому числі Інститутом масової інформації, низка тренінгів в регіонах з поліцією. Спільно з прокуратурою та представниками Нацполіції було складено методичні матеріали для слідчих з приводу розслідування злочинів, які пов'язані з журналістською діяльністю. І, тобто, якоїсь конкретної статистики немає наразі.
Але про тенденції якусь можна говорити?
Про тенденції говорити можна. Вони, дивіться, там в плані таких от поступових дрібниць, з якими зіштовхували журналісти, вони поступово відступають. Але є інша сторона справи, тому що найрезонансніші справи в Україні наразі злочинів проти журналістів, найрезонансніші, я кажу про вбивство Гонгадзе, я кажу про вбивство Шеремети Павла, я кажу про злочини, які безпосередньо вчинялися представниками органів влади, там, наприклад, та ж ситуація з ткачем з програми «Схеми», там, так, де на нього нападали представники
держслужби охорони. Угу.
Да, тобто, і з СБУ в нього також була історія. І подібні випадки, по жодному з них наразі немає конкретних рішень і конкретних дій. Тобто ось така хронічна проблема, да, яку ми маємо. Тобто найрезонансніші злочини, які стосуються вбивств, да, які стосуються злочинів, які вчинялися правоохоронцями або державними службовцями, вони не розслідуються. Це
А менш резонансні розслідуються, чи ми просто про них і не знаємо, тому що вони не мають резонансу?
По-перше, дивіться, з менш резонансними також є свої складності, і також не завжди розслідування заходить до логічного кінця. Тому що якщо про справу Шеремета, да, знає вся Україна, то там про спалене авто когось у регіоні, да, можливо, не всі знають. І немає такого публічного розголосу, і відповідно немає громадського, ну, це не можна назвати тиском, да, але...
Ну, принаймні, уваги так і впливу.
Да, привернення уваги громадськості, привернення уваги правоохоронців щодо того, що, ну, цю справу не можна буде забути і не можна буде замнути. Тобто не можна буде просто написати відписку, що немає складу злочину, і до побачення. Тобто, ну, це принципова різниця. Але якщо казати про успішність розслідувань, так, тенденція не вмічається, тому що правоохоронцями зроблена низка висновків, але вони не у всіх регіонах, да, і не по всій Україні вона є однаковою. Тобто і не однаково сприймається правоохоронцями. Це дуже залежить від випадку. Але позитивну тенденцію не можна не відмітити. Але знову ж таки нікого хвалити не можна в цьому випадку, тому що є низка кейсів і низка справ, щодо яких відверто соромно за правоохоронні органи України.
І ці перешкоджання, так, просування справ на етапі розслідування, чи вже розвалюються потім в судах? Чи до суду не доходять?
Дивіться, зазвичай судовими справами по перешкоджанню у нас також дуже цікава статистика, оскільки у нас, я не пам'ятаю, здається, за 16 рік там близько 40 чи 50% виправдувальних вироків. Ну, тобто, уявімо собі, що є там, наприклад, умовно X кількість справ, да? Угу. З них майже половина – це виправдальні вироки. Для України і для української судової системи, це дуже цікава статистика, тому що у нас може відсили по Україні з усіх вироків, може 3% це виправдовування. Тобто, зазвичай, коли в нас справа доходить до суду, це насправді погана статистика, да? Тобто тоді вже дуже важко отримати виправдувальний вирок. І от дуже цікаво з цієї статистики загальної випадає саме, тобто вони не відповідають загальній статистиці, саме ті справи, які розглядаються по злочинам щодо журналістів. Це такий цікавий момент, да? Про що це може говорити? По-перше, це в першу чергу може натякати на неповноту досудового розслідування, тому що зрозуміло, що суд при судовому розгляді оперує виключно тими фактами, які були зібрані у досудовому розслідуванні, в порядку досудового розслідування. Тому якщо щось не виходить у судового слідства безпосередньо вже, то не обов'язково це вина суду або його там відсутність, там, не знаю, політичної волі і таке інше. Швидше за все, це недолік роботи правоохоронців на етапі досудового розслідування.
Зрозуміло, дякую вам. Залишайтесь з нами на зв'язку. І ще до статистики. Порівняно з попереднім роком в Україні дійсно зменшилась кількість нападів на журналістів, але збільшились випадки псування їхнього майна. Так, зокрема, стверджує експерт медіагрупи реанімаційного пакету «Реформ» Оксана Романюк. Крім того, експерт звернула увагу на зменшення фінансування суспільного мовлення.
У нас є падіння фізичної агресії, дійсно у нас менше нападів, але у той же час у нас погіршується ситуація із доступом до публічної інформації. Є такі ключові речі, які ми в цьому році фіксуємо і на які дуже важливо звертати увагу, зокрема зменшення фінансування суспільного мовлення на 50%. Це неприпустимо, оскільки це ставить просто під загрозу взагалі втілення цієї реформи. Це напади на майно журналістів. У цьому році досить багато таких нападів, уже понад 11 зафіксовано. Для порівняння, за весь минулий рік було тільки 4 таких випадки.
Пані Дячук, ви можете розказати конкретніше, що таке напади на майно? Ну, псування майна, ми згадували, підпали автомобілів журналістів. Так, здається, на Дніпропетровщині фіксувався такий факт.
Так, це у нас є категорія пошкодження майна журналістів. Саме про це ми, це якраз в цій категорії воно значне зростання показує в цьому році. Я вам скажу, що з 11 випадків, які у нас зафіксовані, у нас раз, два, три, десь три сталися на Дніпропетровщині, потім йде Вінниччина, там Київ також з області, Чернівці, Волинь. Там то вікно розбили, то машини. От на Дніпропетровщині переважно це були авто журналістів. Там то сокирою порубали, то спалили, так. Там під Києвом, наприклад, одні журналісти, яка ліс захищає, її також, її двічі палили цього року машину. Просто виходить так, що журналісти, якраз які займаються якимись розслідуваннями, так там їм переважно такі це можна так відносити, знаєте, до певної до залякування, що дивись, що ми тобі зробимо, щоб ти там якось рота заткнути, так? Тобто вони впливають таким чином через майно журналіста, але також журналісти отримують там і погрози в зв'язку з для родини погрози, і це ж 345-1, це стаття, яка була введена декілька років тому, тобто нова стаття.
Чи достатньо, до речі, чи достатньо законодавчий захист журналістів наразі, чи потрібно ще вносити якісь зміни до тих чи інших законів, і що роблять, зокрема, редакції тих чи інших засобів інформації для захисту своїх працівників?
Дивіться, законодавчо у нас зараз все окей. Декілька років тому у нас були внесені зміни, так, і були додані статті, і це про погрозу життю, і пошкодження майна, і погроза вбивством, і так далі. Інша справа в тому, як це про те, що казав Максим, так, як ці справи там ведуться, як вони розслідуються, як передаються до суду і так далі, так, чи все було виконано слідчими. Щодо хвилини, що хотіла сказати. Хотіла звернути увагу, що якраз це був нещодавно на днях один випадок став відомий, що вперше чиновника були за недоступ до інформації, його засудили за статтею 171, так? Це якби вперше взагалі ми також таке зафіксували. І хоча там була амністія для чиновника, йому штраф призначили, але потім звільнили від цього штрафу, але на ньому залишився якраз компенсація судових витрат, там майже 8 тисяч гривень, то це певним чином буде для нього такий виховний момент. І якщо такі, тобто журналіст подалі може, наприклад, керуватися і нагадувати, що не тільки адміністративна відповідальність так за ненадання доступу буде, а й також кримінальна. Це певним чином може спонукати чиновників до, ну, до подачі, наприклад, так.
Ну так, а що можуть робити журналістські колективи, асоціації, той самий інститут масової інформації, спілка журналістів України для того, щоб ну, захищати журналістів і унеможливлювати такі моменти, як протидія діяльності журналістів і відверті там погрози, напади?
Дивіться, на чому ми постійно наголошуємо от, в розмовах з журналістами, що потрібно вголос заявляти. Якщо це відоме ЗМІ, то, звичайно, якщо вони заговорять, про це буде говорити так вся країна. Якщо, наприклад, це там у нас є зараз на Вінниччині там одна радіостанція, якою конфлікт з міською владою, і про це... Там йде такий політичний тиск, влада використовує свої важелі, тому що це комунальне підприємство. І про це ніхто не чує. Але що мені подобається в цьому колективі, тому те, що вони вголос заявляють про свою проблему. Вони звертаються. Вони звертаються до, ну, до правозахисних організацій за консультаціями. Тобто, кажіть, вас почують. Це певним чином убезпечує від тиску на вас. Також, як показує практика, це убезпечує від погроз. Минулого року Христині Бердинських погрожували, так, долею Гонгадзе. Вона про це заговорила в голос. Так, справа ця не розслідувалась, це вже окрема тема, так, тема у нас безкарності. Але те, що про це в голос заявляється, певним чином упереджує і убезпечує той чи інший колектив чи журналіста, так як навіть з українською правдою, так з цією статтею про держзраду.
Так.
Відразу вони заявили, і вчора буквально там представник поліції чи СБУ сказав, що вони проходять як свідки, тобто вони не є вони не є розпорядниками тієї таємної інформації, тому вони не можуть бути. Ну, тобто це певним чином вимагає і публічної реакції правоохоронців, так?
Ти себе чим більше розголос, так, тим і правоохоронці не можуть залишатися осторонь. Пане Ратушний, хотілося б ще запитати буквально на півхвилинки. А от Рада з питань захисту професійної діяльності журналістів і свободи слова, вона була створена при президентові. Як вона зараз діє і як її діяльність у цій ситуації ефективна?
Ну, дивіться, в першу чергу Рада дозволила налагодити цю комунікацію представників громадськості, представників журналістів, журналістських організацій з профільними органами, які займаються безпекою в Україні і розслідуваннями, з Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою та Службою безпеки України. Тобто там основний функціонал Ради наразі –
це комунікація, так, між цими сторонами?
Так, да, це надання комунікаційного майданчику і покращення вже співпраці між самими ключовими членами цієї ради. Ось так, тому що, скажіть, ну, сама по собі рада і адміністрація президента все-таки являється більш посередником та спонукачем. Що таке комунікація?
Ну що ж, пане Ратушний, дякую за інформацію. Мусимо завершувати. Сподіваємося, що про такі випадки ми будемо говорити дедалі менше. Нагадаю, з нами на зв'язку була медіаексперт Катерина Дячук і медіа-юрист Максим Ратушний.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. В Одеському санаторії сталася пожежа, ніхто не постраждав. Путін підтримав ядерну угоду з Іраном. Далі докладніше.
Події в Україні.
При пожежі в одеському санаторії «Червоні зорі», розташованому в курортній частині міста на вулиці Бернардаці, загиблих і постраждалих немає. Про це повідомляє регіональне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, ввечері 1 листопада на території санаторію загорівся двоповерховий дерев'яний недіючий корпус на загальній площі 500 квадратних метрів. Як повідомив радник голови поліції в Одеській області Руслан Форостяк, довелося частково евакуювати людей, що живуть біля санаторію. Впродовж кількох годин пожежу було ліквідовано. Нагадаю, 16 вересня в Одесі загорівся один із корпусів муніципального дитячого табору «Вікторія». На той момент там перебували понад 40 дітей, троє з яких загинули. Слідчий відділ управління ФСБ в окупованому Криму порушив три кримінальні справи за фактом пошкодження газопроводів та ЛЕП. Порушено три кримінальні справи за фактами за частиною 1 статті 281 Кримінального кодексу «Диверсія», цитують російські інформагенції повідомлення прес-служби. Уночі 1 листопада російські державні інформагенції повідомили, що в окупованому Криму була пошкоджена лінія газопроводу та сталося падіння опори лінії електропередач, а Національний антитерористичний комітет Росії опрацьовує версію підриву. Зранку 1 листопада російські інформагенції повідомили про другу впродовж доби аварію на газогоні в окупованому Криму.
Міжнародна тема.
Президент Росії Володимир Путін під час офіційного візиту до Тегерану 1 листопада підтримав укладену в 2015 році ядерну угоду з Іраном та привітав співпрацю з цією країною щодо сирійського конфлікту. Тема ядерної угоди та громадянської війни в Сирії була в центрі уваги під час зустрічі Путіна з президентом Ірану Хасаном Роугані та верховним лідером Аятолою Алі Хаменеї, думка якого має вирішальне значення щодо всіх державних питань. У США на слуханнях у двох комітетах Конгресу щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року оприлюднили нові дані про російську політичну рекламу в соцмережах із метою вплинути на ці вибори. Законодавці на слуханнях у комітетах із питань розвідки Палати представників і Сенату навели приклади таких матеріалів, що розповсюджувалися через соцмережі Facebook, Twitter чи Instagram, а також докази їхнього російського походження. Донецький футбольний клуб «Шахтар» після перемоги в Харкові над Голландією Фейнордом 3-1 у Лізі Чемпіонів гарантував собі Євровесну. Так, за традицією, в Україні іменують вихід до стадії плей-офф європейських клубних турнірів, хоча формально перші матчі на виліт відбуваються ще взимку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. І далі говоритимемо про перший випадок екстрадиції чиновника часів Януковича, який перебував в міжнародному розшуку. Йдеться про колишнього голову Агентства з питань залучення інвестицій Владислава Каськіва.
Історія Каськіва – це історія Фірташ і Льовочкіна також. Каськів не був ініціатором всіх сценаріїв, за які він відповідає.
Що може знати Владислав Каськів про схеми Дмитра Фірташа? Скільки державних коштів пройшли у невідомому напрямку крізь руки Каськіва? І що загрожує колишньому голові Держагентства з питань залучення інвестицій? Про це говоритимемо далі з учасниками нашої програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі. Телефонуйте, коментуйте, ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Колишнього голову Державного агентства з питань залучення інвестицій Владислава Каськіва екстрадували в Україну з Панами, де його затримали минулого року. Про це напередодні повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. В Панамі Каськів вніс заставу, його тоді звільнили з в'язниці, а після прибуття в Україну Каськіва одразу доправили до суду. Спочатку там обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці, але потім відпустили з-під арешту. За повідомленням речниці речі генпрокурора Лариси Серган, так сталося через те, що захист надав довідку про сплату всіх заподіяних державі збитків, а також через наявність у Каськіва 5 неповнолітніх дітей. Однак тепер він має протягом 5 днів внести заставу в розмірі 160 тисяч гривень. Владислава Каськіва підозрюють у заволодінні в 2012 році коштами державного бюджету України на суму близько 7,5 мільйонів гривень. Він просив політичного притулку в Панамі, але там йому відмовили. За словами експертів, Каськів був лише виконавцем наказів, тому карати його не має сенсу доти, поки не будуть покарані ініціатори. Які саме накази виконував Владислав Каськів, про яких ініціаторів може йти мова, про це будемо говорити з гостями нашої програми. На зв'язку з нашою студією директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк і екс-виконувач обов'язків голови Львівської облдержадміністрації, нині голова відділення Національного олімпійського комітету України Львівської області Юрій Турянський. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку, пане Юрію.
Пане Турянський, одразу до вас поставлю запитання. Що вам відомо про Владислава Каськіва в часи його присутності у владі? Якимось чином пересікалися ваші інтереси, дії і так далі?
Інтереси не пересікались. Я особисто з ним не знайомий, але, як і всі українці, знаю, що це учасник Помаранчевої революції, радник колишнього президента нашого Віктора Ющенка. І, ну, безумовно, людина на слуху, як кажуть. Цікаво те, що це є перше, оце про що ми говоримо, цей інформаційний, ця хвиля інформаційна сьогоднішня, вона викликана тим, що це, власне, перша екстрадиція з тих чиновників, які були при владі в команді, як зараз її називають, злочинною командою Януковича. І тому зараз увага вся прикута до цієї події.
Ну так, зрозуміло. Пані Каленюк, ну от, власне, йшлося про те, що Владислав Каськів завдав збитків державі на суму 7,5 мільйонів гривень, і що він уже й повернув цю суму. Власне, до Каськіва більше запитань і не буде у слідства, чи тепер слідство працюватиме з Каськівим стосовно інших учасників цих схем? От, як ви гадаєте, чи вийде слідство на інші прізвища, зокрема і ті, що вже називалися Фірташ, Льовочкін, може ще інших фігурантів почуємо?
Виглядає так, що більше обвинувачень Каськів не буде, хоча 7 мільйонів – це маленькі квіточки в порівнянні з масштабом схем, які організовував чи виконував, тут особливої різниці нема Каськів. Тобто, з лише публічних даних відомо, що за Каськіва було вкрадено у держави сотні мільйонів гривень. Мінімум збитків було нанесено на 400 мільйонів гривень. І Каськів фігурував в схемах, які можна, на основі яких можна писати підручники для організованої злочинної групи. Тобто, після однієї схем навіть з'явився такий епітет лижний інструктор.
Так, це мова йде про той термінал для скрапленого газу, інвестиційний проєкт, договір, про який Каськів підписав свого часу з якоюсь особою, яка потім виявилася лижним інструктором.
Так, тобто там навіть схем була настільки очевидною, що не соромилися запрошувати фіктивних директорів, які навіть не були директорами, які на камери підписували договори інвестиційні, нібито представляли великі іноземні компанії, в даному випадку це була іспанська компанія. Ось це позиціонувалося як спільна інвестиційна діяльність держави з знаними іноземними компаніями, ціною на мільярд, більше мільярда гривень. Але в кінці кінців виявилося, що все це мильна бульбашка, що немає ніякого договору з ніякої респектабельної компанії. А є просто лижний інструктор, який приїхав в Україну як турист, його зловили, посадили на прес-конференцію, напевно, заплатили за це. Ось, тобто, лише на цій схемі фігурують втрати держави на близько на більше 100 мільйонів гривень. Це говорить про те, що за курсом долара це були шалені гроші. 100 мільйонів гривень в 2010-2011 році – це зовсім рідні кошти. Тому для Каськіва, я розумію, дуже вигідно отримати обвинувачення лише про завдання збитків на 7,5 мільйонів гривень. І для нього 7,5 мільйонів гривень зараз – це дрібнички, це дуже... дуже вигідна ціна для того, щоб відкупитися і уникнути покарання. А я думаю, що він таки уникне покарання, що там буде щось на зразок угоди зі слідством.
А кому це може бути вигідно зараз в Україні і кому може навпаки загрожувати, можуть загрожувати свідчення Каськіва? Щось дізнається слідство, правоохоронні органи більше про схеми того ж Дмитра Фірташа і чи додасть це щось до справ проти Фірташа?
Якби у нас Генеральна прокуратура України називалася Федеральним бюро розслідувань і діяла так, як діє ФБР, то Каськів мав би стати одним з ключових свідків у справі проти Льовочкіна, проти Фірташа і у справі проти організованої злочинної групи Віктора Федоровича Януковича. Тому що Каськів був досить довіреною особою, він був допущений до тіла, він був допущений до кормушки, спільної кормушки партії регіонів. Ви згадали спочатку, що він в нашій Україні був політиком, так, він прийшов до влади через нашу Україну, але потім перебіг до Віктора Федоровича Януковича, як тільки той став президентом. Ось, і йому довірили керівництво новоствореним агентством з державних інвестицій, яке було створено не для державних інвестицій, яке було створено для широкомасштабних державних розкрадань. Це агентство після Революції Гідності ліквідували, і там там навіть страшно, наскільки я розумію з розмови з очевидцями, там страшно було підійти до цього агентства, тому що схема була на схемі. І, на жаль, системно ніхто не взявся в Генеральній прокуратурі розслідувати всі схеми, які проходили через Державне інвестиційне агентство Каськова. А зараз йому сміхотворне обвинувачення у вигляді витрачання 7,5 мільйонів гривень на рекламу. Це смішно в порівнянні з масштабом схем Каськіва.
Ну, от якщо говорити про проекти, які проходили через це агентство з інвестицій, можливо, от пан Турянський нам трошки додасть інформації. Серед тих проєктів були Олімпійська надія і створення гірськолижнього курорту на Боржавському хребті для проведення зимових Олімпійських ігор в Україні. Так? Які там суми виділялися і що, власне, з цими проєктами сталося, оскільки ви причетні до олімпійського руху в Україні?
Пане Юрію, це лише початок, і ті звинувачення, які зараз, і, власне, от цей фіктивний контракт з Глорією на 7,5 мільйонів гривень, це якась, можливо, вершина айсберга лише. І слідство продовжується. І, власне, те, що ця людина, яка привернула стільки уваг наших слухачів, вже сидить вдома з браслетом, і паспорти в нього забрані, він вже в руках українського правосуддя і української правоохоронної системи. Тому дуже, як поступить наша судова система і наші правоохоронці, зараз він в їхніх руках. І наскільки вони це розкрутять. Безумовно, що ця людина була причетна до національних проєктів, так званих національних проєктів, які мали би бути лицем, тобто Каськів мав бути обличчям України, якби забезпечуючи національні проекти, тобто надважливі проекти для нашої економіки, для української економіки. І тому те, що людина, власне, обіймаючи таку посаду, примудрилася накоїти багато таких суперечливих речей, то це вже питання, знову ж таки, наших слідчих органів. Тому зараз і назвати його злочинцем, вже сказати так, от Каськів злочинець, я би не хотів, це повинен суд встановити. І тому просто я ще за інше хотів би сказати, щоб зараз оця інформаційна хвиля, яка покотилася по всіх засобах масової інформації, щоб вона не відвернула нас від надважливого зараз бюджетного процесу і пенсійної реформи, яка впроваджується. Адже Адже зараз якраз активно наші нардепи розглядають всі питання стосовно дохідної і витратної частини бюджету, і ми вже маємо закладено урядом нестачу в бюджеті, тобто непокриття доходною частиною витратної частини на 80 мільярдів. І в нас є великі плани в бюджетному році на отримання приватизаційних коштів. Ми заклали в цьому бюджеті 22,5 мільярда. Я нагадаю, що в 2017 році було закладено 17 мільярдів, і на сьогоднішній день отримано, ну, нехай 1,5 мільярда гривень. Я думаю, що не варто занадто велику інформаційну увагу приділяти тільки лише цьому питанню, щоб ми не забули про хліб насущний і про те, що нам потрібно сьогодні вступати в бюджетний рік.
Так, тут важко з вами не погодитися, але з іншого боку, пане Турянський, такі затримання, які свідчать про хоча б якесь поняття справедливості, якого вимагав той самий Майдан, і вони теж мають бути не проходити непоміченими. Про них також треба повідомляти, чи не так?
Умовно. Я з вами погоджуюсь, пане Юрію, це треба абсолютно публічність необхідна для цієї справи, але і ми повинні побачити, що справедливість є, і все-таки ще раз той факт, що це є перший випадок екстрадиції та арешту високопосадовця часів президентства Януковича, це вже є знаковий результат. І все-таки, ну, з 13-го, початку 14-го року пройшло вже багато років, так? Вже 13, 14, 15, 16, і зараз вже 17-й рік закінчується, майже 4 роки. І це перша ластівка, так сказати. Тому в абсолютній публічності прозоро мають проходити всі судові процеси. І я побажаю нашим правоохоронцям тільки справедливої і роботи і доведення справ до кінця.
Ну, справді, от справедливість має встановити суд і справедливе покарання винести. От політолог Володимир Цибулько переконує, що Владислав Каськів – це всього лише виконавець, а тому карати його, допоки ініціатори на свободі, немає жодного сенсу. При цьому він вважає, що в слідства недостатньо доказів для того, аби суд ухвалив рішення про ув'язнення Владислава Каськіва.
Мені здається, що історія Каськіва – це історія Фірташа, а не Каськіва. І Льовочкіна також. Каськів не був ініціатором всіх сценаріїв, за які він відповідає. Якщо ініціаторів не покарають, то який сенс карати виконавця? Я думаю, що та доказова база, яка є в прокуратурі, вона була достатня для того, щоб вивести Каськіва з панами, але щоб довести справу до вироку в українському суді, очевидно, це недостатньо.
Пані Каленюк, на вашу думку, все-таки ініціатори будуть названі і покарані, і притягнуті до відповідальності? Крім Владислава Каськіва, будуть інші фігуранти в цих справах? Я звертаюсь до...
Я думаю, що Владиславу все одно потрібно буде, як кажуть, якимось чином аргументувати, як він діяв в тих чи інших випадках під час роботи зі слідством. Слідчі органи не мали можливості з ним попрацювати, адже він був в Панамі, і, власне, під час перетину кордону його, скажімо так, знайшли, так? І повернули в Україну, по суті діла, хоча він квиток і сам придбав, але фактично, наскільки я розумію, це є екстрадиція. Ну, тепер він в руках правоохоронної системи, і він не зможе змовчати проти тих фактів. Це ж не стрес.
А чи достатньо буде цих фактів для того, щоб, власне, починати якісь нові провадження, чи доповнити уже ті, що існують?
Це залежить від активності нашої правоохоронної системи.
А чи є власне підстави перейматися Каськіву власною безпекою? Чи може він сказати щось таке, що буде невигідно нинішнім політикам, чи нинішнім, чи колишнім, і чи може загрожувати щось особисто Каськіву в цій ситуації?
Ну, я переконаний, що держава повинна забезпечити йому для нього захист фізичний, для того, щоб не було нюансів, для того, щоб
щоб можна було з ним працювати.
Ну, от, власне, вже зазначалося, що про екстрадицію Владислава Каськіва першим повідомив у Фейсбук генеральний прокурор Юрій Луценко. Він сказав, що це операція, яка відбулася спільними силами Генпрокуратури і СБУ. Водночас колишній радник екс-президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов, заявив, мовляв, Владислав Каськів сам повернувся добровільно. Він просив владу Панами видати його України, прилетів до Києва добровільно, повідомляється, і з підтвердженням Генпрокуратури, що він сплатив кошти, які інкримінуються йому як незаконне заволодіння, і зараз випущений під заставу. Власне, підстав сумніватися, що застава 160 тисяч гривень буде внесена, також мало. І тут постає питання, чи не є от наші розмови про очікування, що ця справа набере розголосу, розвитку і якогось притягнення до відповідальності, крім Владислава Каськіва, інших людей, задіяних в злочинні схеми, що це виявиться просто мильною бульбашкою і, крім інформаційного розголосу, не матиме ніяких наслідків. Як ви гадаєте, пане Турянський?
Ну, час покаже, зрештою. Ми вже були очевидцями багатьох таких нібито феєричних наступів нашої правоохоронної системи на можливих злочинців. А і бачите, як часто буває, тиждень-два іде інформаційний бум, інформаційний шквал. Він поступово затихає, а потім раптом виявляється, що ніхто не притягнений до відповідальності.
А хто за цим має слідкувати все-таки, за притягнення відповідальності? Суспільство може якось вплинути на правоохоронні органи, на судову систему, власне, оцим інформаційною увагою і розголосом стимулювати до того, щоб повідомляли про хід розслідування, ну, власне, в тих рамках, яких можна повідомляти інформацію, не нашкодивши розслідуванню, і, власне, потім дізнатися і про його результати, щоб це дійсно не зійшло з фокусу суспільної уваги і розчинилося серед багатьох інших справ, подібних чи інших?
Ну, безумовно, що увага громадськості завжди стимулює владу і стимулює і правоохоронні органи до того, щоб діяти активно і потім мати звіт, потім нести звіт. Тому що рано чи пізно будь-яка влада несе звіт за всі свої дії, а правоохоронна система – це є частина тієї влади. Тому, безумовно, що мусять рухатися і показувати результат в першу чергу суспільству. Так, власне, як ви сказали, пане Юрію.
Ну що ж, будемо стежити за розвитком цієї події, цієї ситуації. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був екс-виконувач обов'язків голови Львівської облдержадміністрації, нині голова відділення Національного олімпійського комітету України Львівської області Юрій Турянський, а також директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Ми говорили про затримання і екстрадицію, і повернення в Україну Владислава Каськіва. Нагадаю, що це досить відома фігура в українському політикумі. Свого часу він на початку 2000-х років був координатором громадської кампанії «Пора», члени якої брали активну участь у помаранчевій революції. Після обрання президентом Віктора Ющенка він став його штатним радником, потім позаштатним. В той час «Пора» трансформувалася в політичну партію. Вже в 2007 році Владислав Каськів пройшов з нею до парламенту на позачергових виборах в складі блоку «Наша Україна – народна самооборона». За кілька років Владислав Каськів вже був радником прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з питань іноземних інвестицій, а коли влада перейшла до Віктора Януковича, Каськів приєднався до його команди і спершу його призначили головою робочої групи Комітету з економічних реформ і національних проєктів, а потім Владислав Каськів очолив Держагентство з інвестицій та управління національними проєктами України. Коли Владислав Каськів обіймав свою посаду, його вже підозрювали у зловживаннях. Скажімо, в 2011 році агентство виділило майже 25 мільйонів гривень особистому перекладачу Віктора Януковича і однопартійцю самого Каськіва через тендери, де брали участь одна-дві фірми. Проте найбільшого резонансу Каськів політиків на посаді викликав цей проект будівництва терміналу з прийому скрапленого газу на 856 мільйонів євро. Тоді, в 2012 році, Владислав Каськів запросив такого собі Джорджі Сарда Бонвеї, котрий, як представник іспанської інвестиційної компанії, підписував договори, а врешті виявилося, що той чоловік насправді колишній лижний інструктор, який працював вже в галузі утилізації відходів. Тоді ж Каськів заявив, що готовий написати заяву про відставку, але залишився на своїй посаді, а звільнився з цієї посади вже після Революції Гідності у 2014 році. І тоді ж, власне, в 2014-му Владислав Каськів втік з України. Як коментував згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, тікаючи з України, він вивів 255 мільйонів гривень, і відтоді медіа стали більш ретельно розкопувати тіньові угоди Каськіва. Через деякий час Каськіва затримали в Панамі, Україна почала клопотати про екстрадицію. Панамський суд обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді застави в 600 тисяч доларів. Владислав Каськів вніс таку заставу, вийшов на волю, і він подавав клопотання на політичний притулок, але в березні цього року стало відомо, що Панама відмовила в цьому політичному притулку, і ось таким чином відбулася в ніч на 1 листопада екстрадиція Владислава Каськіва в Україну. Стежитимемо за розвитком подій, і на сьогодні в розгляді цієї теми ставимо крапку. Далі триває ранкова свобода, і пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про ще одне резонансне затримання пише газета «День». Вона коментує затримання в Москві екс-голови «Нафтогазу» і колишнього керівника Держуправління справами Ігоря Бакая. Схеми, які вигадав Бакай, були досить ефективні для пограбування, зазначає експерт цього видання. Він не виключає, що ці схеми йому просто спустили з Москви, адже бізнес – дуже непогане тло для вербовки. Видання наголошує, що на Бакая треба дивитися не як на окрему персону, а як на представника системи в цілому. Це авантюрист, який в певний момент став в нагоді конкретним людям і кланам. В основі ж його шалених статків були не лише розкрадені заводи, а й Росія з її спокусливими надрами. Бакай, якого в Росії зараз судять за банальні боргові авантюри, який з 2005 року має російське громадянство, в цього плані став образом пороченого місточка між Кремлем і Києвом, нагадує «День» в матеріалі «Джерела залежності від Кремля». Історію з затриманням сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра не варто розглядати тільки у площині боротьби з корупцією, на цьому наголошують експерти газети «День». Вони вважають, що тут є і політична складова, головним чином протистояння глави МВС та президента. Видання пише, що те, що сьогодні відбувається довкола затримання сина Авакова, є в тому числі наслідком закулісся сцени Євромайдану. Протистояння було закладене ще тоді, особливо під час торгівлі за владу після Революції Гідності, коли все визначав квотний принцип для окремих груп впливу, тобто принцип свій, а не кращий. Тому українці є свідками чергового акту політичного протистояння, зазначає газета «День». Одним з найслабкіших місць в Україні є суди, а тому реформу судової системи експерти Женевика країна вважає найголовнішою. Вона дасть можливість змінити якість життя в країні. Інвестори не йдуть туди, де їхні права і інтереси не захищені. Видання пише, що 2019 рік найважливіший для України після Майдану. Тоді відбудуться чергові вибори і президента, і парламенту. Також це рік потенційного дефолту. Почнуться критичні виплати із зовнішніх боргів, джерел для покриття яких недостатньо. Тож, якщо на виборах не переможуть представники нових еліт, буде сумно, зазначає видання, бо теперішні політики ставатимуть Брежнєвими. Чим це загрожує, аналізує тижневик «Країна». А в іншій публікації тижневик «Країна» уточнює, що на Донбасі Україна воює не з Росією, а з радянською ментальністю і з совком всередині себе. І в цьому весь жах. Україні потрібні свіжі ідеї, нові форми і тренди, і потім треба поширювати їх у світовій культурі, зазначає експерт видання «Країна». Не може такого бути, щоб громадяни не володіли мовою держави. В публікації під таким заголовком експерт газети «Голос України» наголошує, що пропозиції закону про освіту – це ліквідація конфронтації в суспільстві. Про необхідність цього закону, його користь для держави та суспільства розповідає парламентська газета. Ось так ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 2 листопада, наблизився до завершення. Нагадаю, що подкасти, програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і в SoundCloud, а відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». У студії «Ранкової свободи» з вами був Юрій Матвійчук. На все добре!